Vreau să vă spun că în perioada adolescenței mele am fost foarte impresionat de ceea ce emisarii rușilor la anul 999, când țarul Vladimir al Rusiei a vrut să aleagă pentru țara lui, pentru Rusia, o credință și i-a trimis pe emisarii lui în toate colțurile lumii să vadă care ar fi religia mai bună pentru țara lui. Când s-au dus la musulmani, i-au zis că poate să-și păstreze femeile, dar trebuie să înceteze cu băutura. Și n-a primit această credință țarul Vladimir al Rusiei, că, au zis, femeile poate să-și rețină, dar băutura trebuie să înceteze. Și pentru că rușii beau mult, n-a primit religia aceasta. S-au dus la Vatican, papa nu i-a prea băgat în seamă, dar s-au dus la Constantinopol. Și când au intrat acolo în Sfânta Sofia din Constantinopol, au exclamat și au zis, pe pământ fiind, în cer ni se pare a fi. Și am zis, poate că vreodată voi ajunge și eu la Constantinopol să exclam și eu lucrul acesta. Pe pământ fiind, în cer ni se pare a fi. Numai că am ajuns după ce l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Și astfel n-am mai căutat un loc unde să zic, pe pământ fiind în cer, ni se pare a fi, că ori și unde mă duc, în Istanbul, în Arizona, în Calafat, în Craiova, în Satu Mare, pe pământ fiind în cer, mi se pare a fi. Nu într-un loc, ci peste tot, pentru că l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea. Și îmi aduc aminte că în adolescență am umblat foarte mult pe la mănăstirile din Moldova. Când am văzut frumusețea mănăstirilor, picturile de pe mănăstirile care sunt acolo în Moldova, călugării, mulțimea de călugărițe, de preoți, veșmintele, slujbele făcute afară, slujbele de noapte la care participam, mi-am zis, aceasta este credința cea adevărată. Noi avem mănăstiri trecute în patrimoniul UNESCO, noi avem preoți, noi avem patriarhi, noi avem haine strălucitoare, noi avem ce nu are nimeni pe pământul acesta, avem noi românii, mănăstirile acestea deosebite, cu siguranță că aceasta este credința cea adevărată. Astfel, de atunci din adolescență, după ce am făcut un tur al mănăstirilor din Moldova, m-am atașat foarte mult de biserica noastră ortodoxă din Aiud, județul Alba, de unde sunt deloc, și am început să cânt în corul bisericii și apoi la strana bisericii ortodoxe. Cântând în corul bisericii și mergând la foarte multe slujbe de înmormântare ca și cântăreț, la noi în Aiud a murit primarul comunist după Revoluție. Și dacă ar fi murit înainte de Revoluție, cu siguranță că l-ar fi îngropat comuniștii, fără popă. Dar fiindcă comuniștii au murit mai mulți după democrație, acum pe toți comuniștii trebuie să îngroape cu popă. Chiar dacă erau comuniști, îi îngropau cu popă. Și l-au adus pe primarul la noi la biserică să-i facem slujbă și am cântat primarului comunist cam așa. Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău. În sânul lui Avram să-l odihnească cu drepții să-l numere, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și toate celelalte. Văd că zâmbiți, înseamnă că sunteți români. Le știți. Le știți, văd că... Oamenii zâmbeau și ziceau, auzi cum îi cântă popa primarului comunist, să meargă în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Păi ăsta n-a crezut în rai. Cum poate să ajungă în rai dacă n-a crezut în rai? Altul îi spunea, să ajungă în sânul lui Avram. Păi după ce că au trăit la comuniști ca în sânul lui Avram, că numai ei aveau pâine fără cartele, numai ei își luau unt fără cartele, au trăit ca în sânul lui Avram, acum îl trimite popa tot în sânul lui Avram să trăiască acolo și mai bine pe lumea altă. Păi asta e dreptate? După ce s-a terminat slujba, ne-am dus la restaurant și i-a mâncat pomana primarului. La pomană l-am întrebat pe părintele și am zis, părinte, vreau să vă întreb, comuniștii vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu? Și părintele mi-a răspuns și mi-a zis, auzi măi Cristian, o vorbă de-a noastră românească spune că despre morți numai de bine. Așa că dacă ajunge, dacă n-ajunge, noi ne-am făcut slujba, noi ne-am făcut datoria. Mai departe, numai Dumnezeu știe. Noi de unde să știm? Însă în această perioadă adolescenței a murit și fratele meu. Avea vârsta de 18 ani, eu atunci aveam doar 15 ani și după ce l-am îngropat, tatăl meu l-a întrebat pe părintele, pe același părinte: părinte, vreau să vă întreb, ce va fi cu sufletul copilului meu de acum înainte? De fapt, tatăl meu dorea să-l întrebe, numai că nu cunoștea limbajul acesta, unde își va petrece copilul meu veșnicia. Și părintele i-a dat tatălui meu același răspuns: domnule Florea, numai Dumnezeu știe, noi de unde să știm. În această perioadă adolescenței, la noi în Aiud, veneau a doua zi după sărbătoarea înălțării Domnului, fiind decretată ziua eroilor, veneau foarte mulți oameni bătrâni care au suferit în închisorile comuniste, la Aiud, la Sighet, la Canal, la Pitești, în alte locuri, și au suferit nu pentru politică, ci au suferit pentru credință. Acolo am putut să văd oameni deosebiți din toate cultele României, să spunem, de la catolici, de la ortodoxi, de la baptiști, pentecostali, adventiști, toate cultele care făceau mărturisiri în cimitir, comemorându-i pe cei care au murit în închisoare de la Aiud și spuneau: pentru credință am ajuns în pușcărie și prin credință am învins ororile regimului comunist și comunist și prin credință am învins comunismul. Oamenii aceștia chiar vorbeau despre cum a fost Dumnezeu cu ei în subterană, ce minuni a făcut Dumnezeu acolo în închisoare de la Aiud. Oameni deosebiți care au suferit și unii dintre ei au murit pentru credință. Atunci l-am întrebat pe părintele și am zis: părinte, vreau să mă lămuriți, oamenii aceștia, care eu cred că vor ajunge în rai, vor ajunge să fie împreună cu comuniștii în împărăția lui Dumnezeu, adică cu cei care i-au torționat, o să fie împreună în împărăția lui Dumnezeu? Chiar nu există vreo separare, o distinție între cei ce vor merge în rai și cei ce nu vor merge în rai? Eu cred că aceștia care au suferit și au murit pentru credință, eu cred că vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Auzi, măi, asta numai Dumnezeu o știe, noi n-avem de unde să știm. Astfel, toată lumea, din perspectiva noastră ortodoxă, era băgată în aceeași groapă. Comunist, tânăr, fost închis pentru credință, nu se știe. Numai Dumnezeu știe. Aceste împrejurări m-au afectat pe mine, să spunem, spiritual, sufletește. Și m-au pus în fața unei întrebări: dacă s-ar putea vreodată ca eu, prin strădanile pe care le voi face, să aflu drumul sigur prin care omul poate să ajungă în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că era atâta neclaritate în jurul meu, atunci mi-am zis: eu vreau să fiu sigur că atunci când voi muri, oare eu unde voi merge? Că într-o zi voi muri și eu. Voi ajunge sigur în rai sau și despre mine se va zice: nu se știe, numai Dumnezeu știe. Astfel, mă duceam la biserică nu doar așa în mod tradițional, ci pentru că îmi doream să ascult cuvântul preoților ca în predicile lor să aflu mai multe despre drumul acesta și dacă vreodată voi putea să aflu dacă se cunoaște sigur calea sau sigură calea prin care omul poate cu adevărat să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Mi-am dorit lucrul acesta și am urmărit tot timpul lucrul acesta. În evoluția mea, dincolo de faptul că am fost preot, nu mă interesa atât faptul acesta într-un mod absolut, ci mă interesa cum aș putea eu, după ce voi muri, să ajung în împărăția lui Dumnezeu. În această perioadă a adolescenței mi-am cumpărat Biblia, am început să citesc în ea. Acolo am descoperit multe, multe, multe lucruri și aveam foarte multe întrebări pe care doream să le pun cuiva, însă nu se găsea niciunul care să-mi răspundă la întrebările acestea. Nu intru acum în amănunte, însă după ce am absolvit liceul în Aiud, mi-am zis: mă voi duce la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, acolo mă voi întâlni cu părinți profesori doctori în teologie și cu siguranță că doctorii în teologie o să-mi dea răspuns la toate întrebările sufletului meu. Vreau să-L slujesc pe Dumnezeu toată viața, de la cântăreț. Este normal ca fiind un băiat tânăr să-mi doresc să fiu preot, să nu rămân doar în poziția de cântăreț. Dar nu vreau doar așa preot oricum, ci vreau să fiu un preot care să aibă răspuns la întrebări fundamentale, la întrebări care aparțin de sufletul omului pentru fiecare dintre noi. Și am zis cu siguranță că părinții profesori o să-mi răspundă. M-am dus la Sibiu, am reușit și în cei 4 ani de teologie am studiat foarte multă muzică, am studiat foarte multă liturgică, adică cum să slujim pe viitor ca preoți, am studiat foarte mult tipic, adică tiparul slujbelor și noi studenții spuneam tipic, tipic și la inimă nimic. Cam așa s-a întâmplat cu noi după 4 ani de teologie. Am studiat foarte mult tipic, dar pentru inimă nimic. Din 4 ani de teologie am studiat în primii 2 ani Vechiul și Noul Testament. Însă n-am studiat Vechiul și Noul Testament, adică Biblia cu Biblia, ci am studiat Biblia cu tradiția. Adică Biblia trebuia să spună ce spune tradiția. Biblia trebuia să se potrivească cu învățăturile și cu dogmele părinților bisericii. Biblia trebuia să fie într-o armonie 100% cu tradiția. Și astfel studiam doar ceea ce se potrivea cu tradiția, fără ca noi atunci să ne dăm seama de lucrul acesta. Eram prea tineri, așa cum spuneau părinții profesori, luam de bună și îmi dau seama că am studiat doar acele locuri din Biblie care se potrivesc cu tradiția. Când am studiat cartea Leviticul și apoi Vechiul Testament și am văzut că în cortul poruncit de Dumnezeu lui Moise, acolo se cobora Dumnezeu și mai apoi la templul din Ierusalim, când intra odată pe an marele preot în altar, acolo marele preot se întâlnea cu Dumnezeu, în sufletul meu s-a născut o speranță că dacă de la părinții profesori doctori în teologie n-am aflat răspuns la întrebări care mă frământau și, să vă spun doar așa fugitiv, mă întrebam dacă aș putea să fiu un om binecuvântat de Dumnezeu cum a fost Avram. Mă întrebam. Aveam această întrebare și mă frământa în sufletul meu. Oare eu aș putea vreodată să fiu un om binecuvântat, un om care să simt prezența lui Dumnezeu și binecuvântările lui Dumnezeu în viața mea? Apoi mă întrebam, oare eu aș putea vreodată să gust fericirea despre care vorbește împăratul David, că fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu? La astfel de întrebări am vrut să-mi răspundă părinții profesori. Apoi mă întrebam dacă aș putea să fiu un preot înțelept, un bărbat înțelept, că am văzut din povestea lui Solomon că Dumnezeu i-a dat o înțelepciune lui Solomon cum n-a mai fost sub soare și cum nu va mai fi niciodată. Apoi, citind în Noul Testament, am citit despre nașterea din nou. Mă întrebam cum s-ar putea să fiu născut din nou. Mă întrebam cum aș putea să am Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mă întrebam cum aș putea să fiu neprihănit ca să intru în împărăția cerurilor. Dar la aceste întrebări nimeni nu ne dădea vreun răspuns și nimeni nu discuta astfel de teme pe care eu le-am citit înainte de a merge la facultate. Și astfel, studiind Biblia în felul acesta, am văzut că marele preot se întâlnea cu Dumnezeu în altar și mi-am zis, dacă părinții profesori nu mi-au răspuns la întrebările sufletului meu, dacă voi fi preot în viitor, cel puțin odată, cred că, în timpul slujirii mele ca preot, acolo în altar mă voi întâlni cu Dumnezeu. Și când mă voi întâlni cu Dumnezeu, nu o să las pe Dumnezeu să plece, până ce nu o să-mi răspundă la toate întrebările sufletului meu. Cum zice românul, o să-l apuc pe Dumnezeu de picior și nu o să-i dau drumul să plece din altar, până ce nu o să-l întreb, cum ai putea, Doamne, să-mi dai și mie fericirea despre care spune în Scriptură? Nu pe lumea altă, ci pe lumea asta. Că David o simțea pe lumea asta. Și cu gândul acesta m-am mai liniștit, că dacă părinții profesori nu mi-au dat răspuns, când voi fi preot, mă voi întâlni cu Dumnezeu în altar și cu siguranță că Dumnezeu o să-mi răspundă la întrebările sufletului meu. Tot în această perioadă a studiilor teologice la Sibiu, mergând foarte des la mănăstire de pe Valea Oltului, din zona Sibiului și a Vâlcei, întâlnindu-mă cu părinți călugări despre care se spuneau că sunt îmbunătățiți, aceștia ne spuneau, în particular nouă studenților de la teologie, că dacă vrem să ne îndumnezeim, adică să ne împropriem natura divină, trebuie să trăim o viață de asceză și de mistică. Adică ar trebui să ne retragem într-o mănăstire. Dacă nu ne place la mănăstire că e prea multă agitație, să ne retragem undeva într-o pădure, într-o peșteră din munții Carpați Și acolo să stăm în rugăciune, în post, în meditație și după multe eforturi s-ar putea să ajungem la starea de îndumnezeire. Dar asta cu condiția să nu fii preot, să nu fii căsătorit, ci să-ți alegi calea mănăstirii. În anul 3, în anul 4 mă gândeam la ce drum să pornesc, ce drum să aleg în viață. Drumul preoției, fiind un bărbat căsătorit, sau drumul mănăstirilor, trăind în asceză și în mistică, pentru a mă îndumnezei și pentru a mă întâlni cu Dumnezeu. În timp ce mă gândeam dacă să mă duc la mănăstire sau dacă să nu mă duc la mănăstire, într-o zi, pe poarta facultății, am văzut o fată blondă și frumoasă. Și după ce am văzut-o și am făcut cunoștință cu ea, am uitat și de asceză și de mistică. Am uitat de mănăstire, am uitat de tot și m-am hotărât să mă căsătoresc, considerând că nu o să pierd totuși, nu o să pierd nimic, că dacă nu m-am dus pe calea aceasta a călugăriei, voi fi preot și dacă voi fi preot căsătorit, voi intra în altar și acolo în altar mă voi întâlni cu Dumnezeu și astfel tot o să mă întâlnesc cu Dumnezeu. În anul 1998 am absolvit facultate, am fost licențiat în teologie și am primit o parohie, am fost sfințit preot de către episcopul Andrei de Alba Iulia și am primit o parohie în Munții Apuseni, undeva mai sus de Mănăstirea Râmețului, între Aiud, Câmpeni, Baia de Arieș, Sălcioa, în fine, undeva în Munții Apuseni. Ajungând ca preot în Munții Apuseni, mă pregăteam sâmbăta pentru duminica, citindu-mi rugăciunile de curățire a sufletului meu, pentru ca duminica să intru în altar, fiindcă îmi ziceam, poate în duminica asta o să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și mă pregăteam în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare, cu multă seriozitate, înainte cu o zi de ziua liturgică, mă pregăteam să mă întâlnesc cu Dumnezeu. În satul din munte am întâlnit foarte multe obiceiuri, foarte multe tradiții. Începusem să fiu așa derutat de multitudinea de tradiții și de obiceiuri pe care nu le găseam, la care nu le găseam niciun suport în Sfânta Scriptură, dar care însoțeau viața noastră liturgică și creștină, să spunem, de fiecare zi. Și discutând cu preoții mai în vârstă, spunându-le că mă confrunt cu foarte multe obiceiuri și tradiții, părinții mai în vârstă mi-au zis: tu n-ai învățat la facultate că, începând cu perioada lui Constantin cel Mare, după ce s-a acordat libertate creștinismului, păgânismul a fost încreștinat, adică păgânismul a fost îmbisericit, a fost sfințit și binecuvântat cu amândouă mâinile de către episcop și astfel nu trebuie să te miri că există obiceiuri și tradiții păgâne, că ele sunt ale noastre de acum creștine, ele sunt încreștinate, ele sunt îmbisericite. Mă miram de lucrurile acestea pentru că eu veneam din oraș, era primul meu contact cu satul românesc, am crescut în Aiud cu cheia la gât, părinții mergând la întreprindere, la fabrică să muncească și acum pentru prima dată aveam contact cu țăranul român de la munte, mai ales cu Mocanu, care este un om foarte conservator, cu oamenii care își păstrau obiceiurile și tradițiile cu sfințenie din moși strămoși. N-aveai voie să te atingi de niciun obicei, de nicio datină, de nicio tradiție și preoții îmi spuneau, așa cum ai găsit, așa trebuie să lași lucrurile să meargă în continuare. În cei 2 ani, slujind în Munții Apuseni în altar, îl așteptam pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu mi se lăsa descoperit. Așa precum în poezia Psalmi a lui Arghezi, Doamne, te caut, dar tu ești nicăieri, zice Arghezi. Aș vrea să simt, aș vrea să te văd, să urlu, este, să spun că este Dumnezeu. Doamne, descoperi-te mie. Arghezi a fost preot în Biserica Ortodoxă, Tudor Arghezi. Și el, mergând în altar, dorea să-L cunoască pe Dumnezeu. Să citiți poeziile acestea numite Psalmi lui Arghezi. Exprimă starea sufletească a unui preot care și-ar fi dorit să-L cunoască pe Dumnezeu. Tradiții, dorințe după Dumnezeu, un noian, o învălmășală de lucruri din care îmi dădeam seama că n-am o soluție, nu știu cum să se clarifice lucrurile în mintea mea, mă voi întâlni cu Dumnezeu, cei cu atâtea tradiții și obiceiuri vechi, păgâne. Acum îmi aduc aminte de marele nostru poet al țăranului român, Octavian Goga, care în cartea numită Elementele literaturii poporale scria următoarele cuvinte. Ne întrebăm dacă țăranul nostru român este credincios? Octavian Goga răspunde, da, este credincios, dar nu în cele creștinești, ci în cele păgânești moștenite de la moșii și strămoșii lui. Aceasta era atmosfera în care am slujit la parohie. V-am descris tabloul acesta ca să vă minunați, să vedeți de unde m-a scos pe mine Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Pe alții a scos Dumnezeu din șanț, pe mine m-a scos Dumnezeu din altar. Slăvit să fie numele Lui. Și după 2 ani de slujire ca preot în Munții Apuseni, prin transfer am ajuns în Banat, în județul Caraș-Severin, și acolo am primit 2 parohii. Ajungând în Banat, în zona Oravița, între Oravița și Moldova Nouă, la Sasca Montană și la Sasca Română, acolo este o zonă a munților Carpați, munți metaliferi, unde sunt foarte multe zăcăminte metalifere, să spunem, și acolo au fost angajați oameni din toate colțurile țării, din Moldova, din Oltenia, din Dobrogea, din Ardeal, și nu că m-am întâlnit cu sate cu tradiții bănățene, ci m-am întâlnit cu sate în care erau tradiții diverse, tradiții aduse de oameni din toată țara. Fiecare de unde venea își aducea obiceiul și tradiția lui. Și după ce îi făceam o slujbă olteanului, care era acolo în Banat, îmi spunea, domn părinte, mai trebuie să faci și așa, că la noi în Oltenia era așa. La altul, la un moldovean, îi făceam o slujbă, moldovean bănățean, și îmi spunea, domn părinte, la noi în Moldova era și așa, mai trebuie să faci și așa. Și acum am trezit în fața unei diversități și multitudine tradiții, dacă atunci în Ardeal erau numai locale, acum erau diverse obiceiurile și tradițiile din parohiile din Banat. În cele 2 sate din Banat am văzut, mergând pe stradă, că am trecut pe lângă 2 adunări baptiste. Și am văzut, ieșind de la adunările acestea, pe țăranii noștri români, pe bănețenii noștri, țăranii români care m-au uimit, care și-au părăsit credința strămoșească. Noi românii avem o vorbă consacrată în istorie. În legea asta m-am născut, în legea asta vreau să mor. Și acum mă miram cum de există țărani care și-au schimbat credința, care și-au schimbat legea strămoșească, datinile și obiceiurile și s-au dus la un cult american, venit de pe meleaguri străine. Așa cultură aveam noi, că noi nici n-am știut că acest cult numit baptist era înființat undeva în Europa, în Olanda, nu era înființat pe teritoriul american. Dar n-am știut lucrul acesta. Și gândindu-mă la pocăiți, la secte, la alții de o altă credință, mi-am dus aminte că la facultate am studiat o materie numită sectologia sau metode de combatere a sectelor religioase din România. Acum mi s-a schimbat titlul, căci comunitatea europeană a cerut profesorul de teologie să schimbe, că e cam dur titlul acesta de metode de luptă, de combatere, de parcă am fi în trupele Delta. Și s-a schimbat titlul în îndrumări misionare. Acum te îndrumă cum să faci misiune contra lor, dar numai titlul s-a schimbat, cursul a rămas același. Și astfel mă gândeam ce metodă ar trebui să adopt împotriva sectelor din satele unde sunt eu preot, pentru că noi așa consideram sectele, adică cultele religioase, nu le ziceam cult, doar cultul ortodox este cult, celelalte sunt secte. Guvernul poate să le numească cult, Biserica Ortodoxă nu le numește cult. Și atunci când Papa Ioan Paul al II-lea a venit în România în 1999, a declarat România ca fiind grădina Maicii Domnului. Și profesorii noștri spuneau, și pocăiții sunt buruienile care cresc în grădina Maicii Domnului. Sectele acestea trebuiesc stârpite, nu? Orice buruiană trebuie să stârpită. Și acum mă gândeam, ce metode? Aveam o metodă foarte la îndemână, că atunci când sunt alegeri de primar și de consiliu local, noi preoții să candidăm la consiliul local, să fim consilieri în primărie, pentru că atunci când vor veni pocăiții să ceară autorizație de funcționare a unei biserici sau de evangelizare, noi fiind acolo, să influențăm consiliul, care este format din ortodoxi, bineînțeles, să influențăm consiliul să nu le aprobe pocăiților autorizație de evangelizare. Apoi o altă metodă era că atunci când vedeam pe cineva că frecventează adunarea lor într-un mod constant, dacă îl prindeam sau o prindeam pe acea persoană la vreo slujbă, la o mormântare sau la o cununie, fiind în neam ortodox, să o scoatem în față pe acea persoană, să-i punem crucea în mână și să-i spunem: jură-te că niciodată nu o să te mai duci la sectari. Și vă dați seama, cu toate privirile pe ea, acea persoană, cu sfânta cruce în mână, dacă apuca să se jure, păi persoana aceea nu mai intra niciodată într-o adunare, oricât de mult ar fi plăcut, că era frică că o bate Dumnezeu și plus de asta că era oprobiul satului, nu? Oamenii care au văzut-o ca jurat, acum o arătau cu degetul dacă mai intra. Și astfel, tot felul de metode, amenințându-i pe oameni că dacă mergeți la ei, nu o să vă mai îngropăm în cimitir, o să vă îngropăm dincolo de cimitir, o să vă îngropați. Și alte și alte lucruri. Gândindu-mă la acestea însă, diaconul Bisericii Baptiste m-a surprins. M-a surprins însă într-un mod foarte plăcut. A intrat pe poarta casei parohiale, a întins mâna la mine și mi-a zis: pacea Domnului, frate! Și am zis: Doamne ajută, dar n-am auzit ca noi să fim frați. Că noi, ortodoxi și cu pocăiții, n-am auzit că suntem frați. Dacă nu suntem frați, am putea să fim măcar prieteni? Și am zis: nu, și dacă chiar pot să fiu prieten cu dumneavoastră, vă dați seama cine sunteți, și am eu destui prieteni, să mai fac încă unul pocăit, n-are nicio valoare, nu mă interesează prea tare lucrul acesta. Acum mă interesa slujba mea, mă interesau tradițiile să le cunosc ale oamenilor, pentru că vorba românului că de la sat trăiește popa și dacă te pui rău cu oltenii, cu moldovenii, cu maramureșenii, n-are rost, așa că trebuia să-i înțeleg pe toți. Dar pe pocăiții aceștia chiar nu puteam să-i înțeleg. Țărani români care și-au părăsit credința strămoșească. Într-o zi însă, întâlnindu-mă cu diaconul bisericii pe singura stradă care era în sat, ca așa satele la noi, o singură stradă, ca Nevul Mediu, întâlnindu-mă cu diaconul, ne-am salutat și ne-am oprit să stăm puțin de vorbă: Doamne ajută, Doamne ajută! Și am zis: auziți, m-am gândit că am putea să fim prieteni, da, așa, mai de departe, că noi nu suntem frați, noi suntem verișori, poate că dacă, cumva, am putea să fim prieteni, dar cu o condiție: să nu cumva să îi chemi pe noriașii mei la adunările voastre și să-i evangelizați. Că dacă aud că îi chemați la dumneavoastră, la biserică, o să mă supăr foarte tare pe dumneavoastră și dacă sunt supărat, normal că nu putem să fim prieteni. Așa că să nu mă superi ca să putem să fim măcar de departe prieteni. Acum, nu eram eu chiar așa de dur, așa, dar totuși vroiam să pun în practică cele ce le-am învățat la facultate. Ca un tânăr fără minte. Și credeam că tot ce zboară se mănâncă. Acum nu mai cred lucrul ăsta. În discuția pe care am avut-o cu diaconul, acesta mi-a zis: auziți, domn părinte, dar de ce sunteți așa contra să nu vină la noi la adunare oamenii? Păi, știți cum, dacă s-ar întâmpla să moară unul dintre aceștia care vine în mod regulat la biserica dumneavoastră, eu am înțeles că voi, pocăiții, nici măcar n-aveți carte de rugăciuni. Păi ce biserică e aia fără carte de rugăciuni? Dumneavoastră aveți carte de rugăciuni? O aveți în cap, nu? Și în inimă. Și dacă moare, dumneavoastră neavând carte de rugăciuni, nu puteți să-i citiți rugăciunile de dezlegare. Și ar fi păcat să plece omul nostru de pe pământ pe ultimul drum și să n-aibă citite rugăciunile de dezlegare. Păi judecă și în lumea tale, Domnule. Nu-i păcat să n-aibă citite rugăciunile de dezlegare? Hai, dacă avea și voi ceva rugăciuni, mai ziceam. Dar voi n-aveți nicio rugăciune. Păi cum să plece omul de pe pământ fără rugăciuni? Aveți dreptate, Domn Părinte. Noi nu avem carte de rugăciuni. Noi nu citim rugăciune de dezlegare la nimeni. Dar știți de ce, Domn Părinte? Pentru că atunci când vine un enoriaș de-al dumneavoastră la noi în adunare și îl primește pe Domnul Iisus Hristos în inimă ca Domn și Mântuitor, îl dezleagă Domnul Iisus de toate legăturile, și de legăturile păcatului, și de legăturile morții, așa că de aceea noi nu le citim morților rugăciune de dezlegare, fiindcă Dumnezeu îi dezleagă pe cei vii că trăiesc pe acest pământ și acum au nevoie oamenii să fie dezlegați, nu după ce mor, să fie dezlegați de beție, de curvie, de hoție, de înjurături, de ateism. Acum au nevoie oamenii să fie dezlegați, nu pe lumea ei la altă, când sunt pe ultimul drum. Am zis în sinea mea, știe ca multe pocăitul ăsta. La ce școală o fi studiat el? Cu siguranță că el nu are mai multe studii decât mine, dar eram foarte curios să aflu la ce școală a studiat, că el cam știa mai multe lucruri decât mine. În anul 2002 am renovat casa parohială și am început-o cu enoriașii mei și n-am terminat-o cu ai mei, pentru că la ai mei imediat se terminau cuiele, astăzi cumpăram cuie, mâine nu mai sunt Domn Părinte cuie, mâncau cuiele. Cumpăram vopsea, Domn Părinte, nu mai este vopsea, iar s-o termina vopseaua. Ei credeau că au venit la fabrică, că el țin minte pe tata. Nu era sănătos dacă nu aducea ceva în geantă de la fabrică. Pe normal că a intrat industria ateistă comunistă în faliment, dacă toți au furat-o. Păi era normal să nu mai se aleagă nimic de ea. Și îl țin minte pe tata că totdeauna trebuia să aducă ceva de la fabrică. Și ei credeau că au venit la fabrică. Și astfel, tot ce găseau, seara duceau acasă. Domn Părinte, nu mai este var, nu mai este vopsea. Păi mă, dar ce ați făcut, mă, cu vopseaua? Că ieri erau 5 kg de vopsea. Ați băut vopseaua? Păi s-a terminat, Domn Părinte, s-a dus. Fiind supărat pe ei, nu numai pentru motivul acesta, și pentru alte motive, pentru băutură și pentru altele, am abandonat lucrarea cu ei și m-am dus la diaconul bisericii. Și am zis, am auzit că dumneavoastră aveți oameni care îl zugrăvesc, care te încuiesc. Aș vrea să ne ajutați dumneavoastră și vă plătim, numai că nu mai pot să lucrez cu ai mei, că nu sunt oameni deloc serioși. După câteva zile, vreo câțiva pocăiți, acum câțiva frați, dar atunci erau doar niște pocăiți, au venit la casa parohială și au zis, Domn Părinte, vrem să vă ajutăm. Unul a început să facă sobe de teracotă, altul instalația de apă, altul cu zugrăveală, și am văzut pe oamenii aceștia că în timp ce munceau, se rugau lui Dumnezeu, când aveau un răgaz, mai citeau din Biblie și cântau cântări spre slava lui Dumnezeu. De atunci, țin minte, când lucrau pocăiți la noi la casă, cântarea, cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat, o ce bine mă simt cu... De atunci, de când eram preot, am memorat această cântare, auzindu-i des cântând această cântare. Acum am văzut că pocăiții nici nu mai mănâncă cuie, nici nu mai beau vopsele. Toate erau acolo. Domn Părinte, uitați, aici ai pensul, aici e borcanul de vopsea, aici sunt cuiele. Le avem pentru mâine. Și după ce au terminat de renovat, am întrebat și acum cât mă costă, că vreau să vă plătesc. Domn Părinte, noi am vorbit unul cu altul și am hotărât să nu vă coste nimic. Noi vrem doar atât când vedeți lucrarea aceasta să se dea slavă și laudă lui Dumnezeu. Domnule, nu se poate, trebuie să vă plătim. Avem bani la casa parohială, vrem să vă plătim. Au zis Domn Părinte, la noi în Scriptură este scris că dacă dă cineva un pahar de apă în numele lui, nu-și va pierde răsplata. Așa că nu ne trebuie plată de la dumneavoastră. Noi vrem răsplată de la Dumnezeu. Și ca unul care nu aveam siguranța întâlnirii cu Domnul Iisus și a trăirii cu Domnul Iisus, chiar dacă intram la altar, n-aveam siguranța aceasta. Le-am răspuns înapoi pocăiților și le-am zis, auziți, țineți aici banii, că nu se știe ce o fi pe lumea ei, la altă. Se uită lung la mine pocăiții și spun, dumneavoastră nu știți că este scris în Scriptură că orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu și fiecare va primi răsplată după binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăia în trup? Chiar nu credeți că ne întâlnim față în față cu Domnul Iisus Hristos și vom primi răsplată direct pentru binele sau răul pe care l-am făcut? Cum adică, Domn Părinte, nu se știe ce-i pe lume elaltă? Oh, aici m-au prins pocăiții. Dar, de fapt, exprimasem starea sufletului meu. Eu mi-am fi dorit să știu, dar trecuseră anii, eram preot și nu se știe. În prima parohie s-a născut prima fetiță și am denumit-o, i-am pus numele Anastasia, un cuvânt grecesc. Anastasis, care în limba greacă înseamnă înviere, și i-am pus acest nume Anastasia, fiindcă am zis eu, mi-aș dori și eu să fiu la înviere împreună cu Hristos, dar nu se știe. Numele acesta exprima dorința sufletului meu. În a doua parohie, în Banat, s-a născut cea de-a doua fetiță și am pus numele Teodosia. Teo, tot din limba greacă, înseamnă Dumnezeu și doxa înseamnă slavă, fiindcă am zis eu, de 3 ani și jumătate aveam atunci când s-a născut a doua fetiță, de când intru la altar, încă niciodată nu m-am întâlnit cu Dumnezeu și mi-aș dori ca măcar fetița aceasta, punându-i numele acesta, Teodosia, care înseamnă slava lui Dumnezeu, măcar ea să aibă parte de slava lui Dumnezeu. Eram preot fără siguranța învierii împreună cu Hristos și eram preot fără să fi văzut vreodată în altar slava lui Dumnezeu. Eram un preot după tipicul Vechiului Testament, care credeam că mă voi întâlni cu Dumnezeu în altar, neștiind ce este scris în Epistola către Evrei, că Dumnezeu, după ce a vorbit părinților noștri în vechime, în proroci, în multe feluri, în aceste vremuri din urmă ne-a vorbit prin Fiul. Eu încă l-așteptam pe Dumnezeu în altar, neștiind că El, în tot ceea ce a vrut să ne comunice, ne-a vorbit prin Fiul. Dar am aflat mai târziu. În anul 2003, am primit o invitație de la Institutul Biblic de la Surduc de lângă Lugoj, județul Timiș, prin care eram invitați, eu și soția, dacă am dori să participăm la o sesiune de studiu biblic în cadrul acelui institut biblic unde se studiază Biblia cu Biblia. I-am spus soției mele, hai să mergem și noi să studiem, că am văzut că pocăiții nu mănâncă lumea. Noi, care aveam tunurile îndreptate spre adunările lor, eram așa ca talibanii, trebuia să urăști fără să cunoști, te urăsc fără să te cunosc. Și cine? Preotul, călăuza spirituală a poporului român, format să urască un om, chiar dacă nu-l cunoaște, nu știe nimic despre el, eu trebuia, cum te văd, că ai venit în parohie, frate mi-ai sârbu, trebuia să te urăsc. Cu toate că nu te-am văzut niciodată, dar asta trebuia să fac eu, preot. Și ne-am uitat pe invitație, i-am spus soției, uite, au trecut deja 5 ani, de când tot slujim la parohie, hai să ne luăm și noi în concediu să mergem 2 săptămâni și am văzut acolo jos că este scris cazarea și masa sunt gratuite. Când am auzit că sunt gratuite, știți, la noi la români se aprinde un beculeț când auzi că e gratuit ceva, imediat parcă zâmbești, îți place, te simți mai bine și i-am zis hai să mergem, că nu ne costă nimic, pocăiții nu mănâncă lumea. Și sunt curios și eu să văd cum studiază pocăiții Biblia cu Biblia. Să văd, nu au și alte cărți, nu au alte învățături. Hai că sunt curios. Acolo este o zonă foarte frumoasă, este un lac, este pădure, un institut foarte frumos. Am văzut fotografie cu institutul și am zis, hai să mergem să studiem și noi Biblia. Nu știu, erai atunci acolo? Nu? Ai venit după sesiunea aceea. Și vreau să vă spun că împreună cu soția și cu cele 2 fetițe pe care le aveam atunci, cu Anastasia și cu Teodosia, și acum le mai avem, bineînțeles, dar acum avem 4 fetițe, o avem și pe Sofia, o avem și pe Justina și de 3 ani îl avem și pe Arhanghelul Gabriel. Nu ziceți mulți înainte. credem că o să vină și Arhanghelul Mihail. Mi-e frică de criză? N-am să studiem, dar soția îmi spune, mergem doar să studiem, însă Doamne ferește să ne pocăim. Și am zis, dragă, mergem doar să studiem, fiecare cu credința lui, cu religia lui, cu treburile lui. Am spus cuvintele acestea pentru că noi nu știam ce înseamnă cuvântul pocăință. Noi vedeam doar lucrul exterior. O trecut de la noi la pocăiți. Atât, că o trecut de la o biserică la alta. Asta înseamnă pocăit. A, bineînțeles că nu doream lucrul acesta, să trecem de la noi la ei. Cum? Adică eu sunt preot, n-am de ce să trec eu de la ei la, de la noi la ei. Noi nu observam procesul interior, de ce o trecut, nu ne uitam mai în adânc să vedem ce înseamnă cu adevărat pocăință. Vedeam doar lucrul de suprafață. Ajungând la Institutul Biblic de la Surduc, cu gândul să ne petrecem un frumos concediu pe malul lacului Surduc, acolo am primit această Biblie de studiu biblic inductiv, am primit un caiet, un curs, să spunem, cursul numit Legământul și un creion în mână. Nu era prezent nici fratele Mihai Sârbu, un evanghelist deosebit, nici Iosif Țon, un învățător deosebit, nici Paul Negruț, președintele cultului pe vremea aceea, nici un alt mare om care să-ți predice, să-ți explice, să aibă așa o influență asupra psihicului tău, asupra sufletului tău, ca să te forțeze, să iei o decizie sau să se joace un pic cu mintea ta, cu sentimentele tale. Nu erau oameni să facă lucrul acesta, ci doar un creion în mână, Biblia și cursul acela numit cursul Legământul, un curs care te introducea și care te ajuta cum să studiezi tot ceea ce ținea de subiectul numit Legământul. Am început să studiem legămintele din Vechiul Testament, pe care Dumnezeu le-a încheiat cu Noe, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu toți patriarhii. Și am zis, da, este adevărat, le-am mai citit și eu mai de mult. Am văzut că Dumnezeu, atunci când încheie un legământ cu cineva, Dumnezeu îi face câte o promisiune. Am văzut că Dumnezeu se ține de promisiune când încheie legământ. Și în a treia zi am început să studiem cursul despre noul legământ. Acum pentru mine era o idee foarte, foarte, foarte nouă să aflu că în aceste vremuri în care noi trăim, că de fapt de 2000 de ani, același Dumnezeu al lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacov, vrea să încheie un legământ cu omul de oriunde ar fi, oricum s-ar chema, oricine ar fi el, și că mijlocitorul legământului celui nou este Domnul Iisus Hristos. Acum, pentru prima dată, intram în contact cu această idee teologică, să spunem, a faptului că Dumnezeu vrea să încheie un legământ cu noi, oamenii din generația aceasta. Mi-am adus aminte că eu cu soția am încheiat un legământ. Și știu ziua, știu tot, oamenii care au fost la nunta noastră, știu locul, tot. Cu biserica, țin minte că am încheiat un legământ atunci când am fost sfințit preot de către episcopul Andrei. Însă, acum prezentându-mi se legământul dintre Dumnezeu și om, mi-am zis, nu țin minte să fi avut un moment în viața mea în care să fi încheiat un legământ cu Dumnezeu. Nu țin minte ca nici preotul de la parohie, unde am fost eu cântăreț în aiud, și nici părinții profesori doctori în teologie, nu ne-au zis niciodată, domnilor studenți, a venit vremea să încheiați un legământ cu Dumnezeu. Înainte de a fi preoți, mai întâi trebuie să încheiați un legământ cu Dumnezeu. Nimeni nu ne-a vorbit despre lucrul acesta. N-am auzit despre așa ceva, despre ideea aceasta că omul are posibilitatea să intre în legământ nu numai cu omul, ci chiar în vremurile noastre să intre în legământ cu Dumnezeu. O idee teologică foarte nouă pentru mine. Începând să studiem cursul acesta despre noul legământ, am descoperit în Epistola către Evrei că sunt scrise următoarele cuvinte, că a venit vremea, spune Sfânta Scriptură, că și ca o mustrare, zice Domnul, voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor. Dar acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, este așezat, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Dar iată legământul pe care îl voi face. Voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inimile lor, eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu, toți mă vor cunoaște. Oh, când am auzit, cunoaște? Păi de când mi-am dorit eu să-L cunosc pe Dumnezeu? Mă gândeam să mă duc să mă fac călugăr ca să mă apropii de Dumnezeu. Prin preoție mi-am zis că îl voi cunoaște pe Dumnezeu. Și acum văd că, prin legământ, toți mă vor cunoaște, de la mic până la cel mai mare. Și nu vor mai întreba și vor zice cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște. Un nou legământ și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor, le voi ierta nelegiuirile, apoi, mergând mai departe, îi voi numi copii ai mei, moștenitori ai împărăției cerurilor, prin legământul acesta le voi da o neprihănire pe care nu o dă legea, ci o neprihănire care se capătă prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu voi fi Dumnezeul lor, voi fi Tatăl lor, vor putea să strige către mine, Ava, Tată, eu le voi răspunde ca unor copii și descopeream încet, încet vestea cea bună scrisă în Sfintele Scripturi, în Noul Testament. Și acum am văzut că toate comorile împărăției și înțelepciunii lui Dumnezeu îi se dau omului sau îi se descoperă omului, îi se revelează prin Iisus Hristos. Că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul legământului, unei relații între om și Dumnezeu. Și că intrând în această relație prin Domnul Iisus Hristos, vei fi copil al lui Dumnezeu, vei fi socotit neprihănit, nu-și va mai aduce Dumnezeu aminte de fără de legile tale trecute, nu? Extraordinar, moștenitor al împărăției cerurilor, adică idealurile, să zicem, creștine, despre care nouă ni se spunea că doar prin asceză și mistică, doar prin slujbe, prin anumite lucruri deosebite sau greu de împlinit în viața aceasta de către un om muritor, că după ce le tot făceai și vedeai că n-are niciun rezultat ceea ce faci, te plictiseai și le abandonai, că tot ceea ce mi-aș fi dorit eu se împlinesc, toate lucrurile acestea, în Iisus Hristos. Că în El sunt toate comorile, că în El sunt toate lucrurile și că prin El omul are intrare directă, slobodă, la tronul de har și de îndurare a lui Dumnezeu. Acum vedeam că totul este în Domnul Iisus Hristos. Nu studiam nimic despre Maica Domnului, Regina Cerului, nu studiam nimic despre Sfinții Mijlocitori între noi și Dumnezeu, ci descopeream poziția Domnului Iisus Hristos ca fiind poziția centrală în viața de credință și în viața spirituală a oricărui om de pe acest pământ. Acum, pentru prima dată, l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos în toată splendoarea Lui, în toată splendoarea care este descris în Noul Testament, în Sfintele Scripturi. Și acum am înțeles pentru prima dată că Dumnezeu, puteam să-L chem eu să-L implor în altar, că Dumnezeu nu mai vorbește în niciun altar de pe acest pământ, nici la Vatican, nici la Agia Sofia, la Constantinopol, nici la Patriarhia de la București, ci că în aceste vremuri din urmă, Dumnezeu ne vorbește și ne-a vorbit prin Fiul. Acum îl descopeream pe Fiul, mijlocul sau centrul Universului, mijlocul tuturor lucrurilor și a relației dintre om și Dumnezeu. Descoperind calea aceasta nouă și vie și sfântă, gândindu-mă la cele pe care deja eu le străbătusem în timpul pe care l-am avut ca și cântăreț, ca și student, ca și preot al Bisericii Ortodoxe, am stat de vorbă cu profesorii de acolo și le-am zis, vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră ați intrat în legământ, așa cum este descris aici cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, chiar ați primit toate lucrurile despre care se scrie aici? Chiar simțiți că sunteți copii ai lui Dumnezeu? Chiar aveți așa trăirea aceasta că sunteți copii ai lui Dumnezeu? Chiar trăiți așa o pace deosebită despre care este scris aici în Scriptură, pacea aceea pe care o are omul cu Dumnezeu? Chiar v-ați împăcat cu Dumnezeu? Chiar strigați către Dumnezeu ca și către un tată și El vă răspunde ca și unor copii ai Săi? Chiar există toate lucrurile acestea? Dumneavoastră chiar le trăiți, chiar le experimentați? S-au uitat profesorii, s-au uitat frații la mine, la preotul, care acum întrebam și mă miram că există o altă cale în Scripturi decât cea despre care ne vorbeau părinții la facultate, moșii și strămoșii noștri, sfinții părinți. Și, pardon, toți într-un cor au zis, da, domn părinte, aceasta e calea. Prin această cale noi îl cunoaștem într-un mod intim și deosebit pe Dumnezeu. Continuăm să studiez mai departe. Sâmbătă. În prima săptămână de cursuri, nu, înainte de sâmbătă, cred că joi, soția îmi spune, când am mers în cameră, studiind, discutând cu pocăiții de acolo, cu profesorii, soția îmi spune, știi ce sentiment trăiesc sau ce gândesc eu acum? Că oamenii ăștia cred că au dreptate. Și eu aveam același sentiment, același gând, aceeași trăire. Și când soția s-a uitat la mine și mi-a zis, cred că au dreptate, eu m-am întors cu spatele, nedorind să îi confirm și să-i întăresc convingerea ei, că mă speriam să aflu că și soția gândește la fel, că pocăiții au dreptate. Noi am plecat cu gândul să ne petrecem un pic de concediu, două săptămâni, și acum, după doar 3-4 zile de studiu, să ajungem la concluzia că pocăiții au dreptate. Când mi-a zis, m-am întors cu spatele la ea, m-am dus mai departe ca să nu zic și eu că pocăiții au dreptate. Mi-era frică de o schimbare, adică cum? Să le dau pocăiților dreptate? Oh, era ceva nou. Dar sâmbătă, continuăm să studiem, în prima săptămână de cursuri, am întrebat și am zis, vreau să-mi spune și mie, eram așa în bancă, profesor la catedră, să-mi spune și mie așa foarte succint, ca să meditez. Ce ar trebui să facă un om ca să intre în legământ cu Dumnezeu? Profesorul m-a citit și mi-a zis, omul acela, sunteți cumva dumneavoastră, domn părinte, sau vă interesează despre altul? Și am zis, aș vrea să aflu și eu, care-s pașii? Mă făcuseră deja curios. Vedeam că Biblia afirmă, nu dogma baptistă, nu un pastor renumit să-mi explice și să îmi facă capul calendar. Acum, eu cu creionul în mână, studiind Biblia, descopeream adevăr după adevăr, mă convingea Biblia, cuvântul lui Dumnezeu lucra la mintea, la inima mea, mă convingea singur, să spunem, adică Duhul lui Dumnezeu, cuvântul îmi vorbea mie. Deci mă bucuram că nu există între mine și Biblie ceva interpus, o învățătură sau un om care să-mi tot explice, ci ajungeam la concluzii eu singur și am zis, ce ar trebui să facă un om ca să intre în legământ cu Dumnezeu? Și răspunsul a fost, domn părinte, un singur lucru trebuie să facă omul, să-și rezolve problema păcatului, căci omul, fiind de 1000 de ori păcătos, nu se poate apropia de Dumnezeul de 3 ori sfânt. Nu te poți apropia, că nimic necurat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să intri până la tronul de har și de îndurare. Cum am studiat, domn părinte, aici, că prin trupul lui avem intrare slobodă, directă la Tatăl. Nu poți să intri oricum, dacă nu ai problema păcatelor rezolvată. M-am dat puțin înapoi, gândindu-mă că problema păcatului se rezolvă doar prin spovedanie. Și chiar dacă mi-aș fi dorit eu să-mi rezolv problema păcatului prin spovedanie, nu se putea acolo, fiindcă acolo profesorii nu erau preoți care să aibă succesiunea apostolică, îmi spuneam eu, și care să aibă puterea de a ierta păcatele. Așa că nu știu cum aș putea să mă mărturisesc, să mă duc până la preotul din sat, mă gândeam să-i spun lui păcatele mele, să mă spovedesc dacă trebuie rezolvată problema păcatului ca să intri în legământ. Primul gând, mărturisirea, spovedania. Eu fiind preot duhovnic, care primeam și eu mărturisirile. Văzându-mă așa în această imposibilitate, le-am zis, dar cum adică direct așa mărturisirea, nu, mărturisirea păcatelor și suficient, am spus, doar atât, mărturisirea păcatelor și este suficient să te mărturisești și ești iertat, ziceam așa, de preot și apoi după aceea intru în legământ cu Domnul și ce trebuie să-i spui Domnului? Și mă tot întrebam, auziți, Domn Părinte, să vă spun, vă vedem că sunteți frământat. Vreau să vă spun că mărturisirea păcatelor nu se face la un om, ci în Scriptură ne este scris că se face înaintea lui Dumnezeu. Căci dacă ne mărturisim lui, spune Scriptura, el este drept și credincios să vă curățească de ori și ce păcat. Dar cum mă curățește pe mine Dumnezeu? Prin sângele lui, iertarea păcatelor. Acesta este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Prin sângele legământului, Domn Părinte, sunteți iertat și curățit de ori și ce păcat. Eu mă dusesem cu gândul la spovedanie și acum mi se spunea că prin sângele lui. Dar s-a ridicat acum o problemă teologică pentru mine. Cum adică prin sângele lui? Că sângele lui se află la mine, la liturghie, pe masa Sfântului Altar. Doar acolo este când eu, preotul, mă rog și spun și se transformă pâinea aceasta în trupul Hristosului Tău și transformă, Doamne, vinul acesta în sângele Hristosului Tău, amin, 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 și avem acolo un ritual de rugăciuni, de invocare a prezenței Duhului Sfânt peste pâine, peste vin, și apoi, în urma acestui ritual, ziceam că Duhul Sfânt transformă pâinea în trupul și vinul în sângele Domnului Iisus Hristos. Ei, dar aici era sală de studiu biblic, nu era biserică, nu era liturghie. Domn Părinte, vreau să vă spun, spunea profesoara, era o profesoară, sora Nina Radu, poate că o cunoașteți la București. Și îmi spunea, auziți, Domn Părinte, vreau să vă spun ceva. Sângele lui Iisus nu se află nicăieri pe acest pământ, în niciun potir din lumea aceasta, ci în Epistola către Evrei sunt scrise următoarele cuvinte. Căci la înălțare, Domnul Iisus Hristos a intrat în cortul care nu este făcut de mână omenească, nu cu sânge de țap și de viței în cortul din ceruri, ci cu însuși cump sângele său. Și dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unui vas stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos va curăți cugetul vostru de faptele voastre cele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Domn Părinte, să stabilim ceva. Mărturisirea se face înaintea lui Dumnezeu și cel care vă iartă nu este vinul dumneavoastră de la altar, ci este sângele care stă la dreapta Tatălui și prin acel sânge care s-a dus ca jertfă o singură dată pentru totdeauna, suntem curățiți de ori și ce păcat. Sora Nina Radu, profesoara aceasta, săptămâna aceea și cealaltă, că au fost două săptămâni, a trăit și a dus o luptă spirituală extraordinară, despre care mi-a povestit ulterior. Mi-a zis, când v-am văzut pe dumneavoastră preot, îmbrăcat în reverendă, că ați venit la mine la studiu, din clipa aceea Duhul lui Dumnezeu mi-a șoptit în suflet, săptămâna asta stai în post și în rugăciune. Și m-ai văzut că eu n-am venit deloc la masă, mi-a spus ulterior, eu toată săptămâna mi-am dat seama că se dă o luptă pentru sufletul tău. Când te-am văzut cât de doritor ești să studiezi, cât de mult te gândești la lucrurile acestea, ce fel de întrebări pui, Duhul lui Dumnezeu m-a înștiințat și mi-a zis, stai în post și în rugăciune. Și această profesoară a stat în post și în rugăciune. N-am găsit până atunci niciun profesor care să stea pentru studenții lui, cu cât studiază în timpul acela, să stea profesorul în post și în rugăciune, ca Dumnezeu să dea biruință în lupta spirituală care se dă între cei din față. Ce profesor deosebit să postești pentru studenții tăi. Extraordinar. Și vreau să vă spun dumneavoastră că, chiar dacă m-am uitat la ceas, eu nu trec peste lucru, eu nu o iau pe arătură. Eu vă spun acestea ca Dumnezeu să fie lăudat și slăvit. Vreau să vă spun că, înțelegând aceste două lucruri, să ne mărturisim lui și că prin sângele lui suntem curățiți. La un moment dat, în acea zi de sâmbătă, meditând la jertfa Domnului Iisus Hristos, că a murit pentru păcatele mele, că prin sângele lui iertarea păcatelor, că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pentru mine, că prin El avem intrare directă, că prin El suntem copiii lui Dumnezeu, că prin El, că prin jertfa Lui, că prin Iisus Hristos, meditând continuu la lucrurile acestea, L-am descoperit pe Dumnezeu. M-am întâlnit cu Dumnezeu, dar nu în altar, ci meditând la jertfa Domnului Iisus Hristos, la poala crucii Domnului Iisus Hristos. Acolo m-am întâlnit cu Tatăl, cu Tatăl care se cobora în templu din Ierusalim și pe care eu l-așteptam în altar, m-am întâlnit când meditam la jertfa Domnului Iisus Hristos. Acolo l-am văzut pe Tatăl, căci chiar dacă a fost supărat pe omul care l-a supărat de atâtea ori pe el, așa de mult iubește Tatăl lumea, că l-a dat pe singurul său fiu să moară, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață din belșug, viață spirituală, și să aibă viață veșnică. Acum m-am întâlnit cu Tatăl, m-am întâlnit cu Dumnezeu, am descoperit dragostea lui Dumnezeu. Și cea care mi-a înmoiat mie inima, eu am crezut că am o inimă bună de preot, dar îmi dau seama că orice om se naște în pieptul lui cu o inimă de piatră. Inima mea de piatră sau de gheață, nu mi-am dat seama că așa era, dar în fața lui Dumnezeu aveam o altă perspectivă. A început încet, încet să se topească și gândindu-mă că atât de mult m-a iubit și mă iubește pe mine Dumnezeu încât ce promite că dă aici în Scriptură, El se ține de promisiune, că atât de mult mă iubește Dumnezeu încât am zis, în fața iubirii nu pot să stau nepăsător, nu pot să stau indiferent. În mod concret, acum am văzut că Dumnezeu nu de pe buze îmi spunea, vă iubesc, vă iubesc și vedeți-vă de treburile voastre, vă iubesc, ci la modul concret l-a dat pe Fiul Său ca prin jertfa Lui oamenii să capete o viață nouă, prin jertfa Lui să intre în relație cu El, prin jertfa Lui să fie numiți copii ai Săi, prin jertfa Lui să aibă oamenii cu adevărat viața spirituală din abundență, din belșug, când am descoperit că Dumnezeu l-a dat în mod concret și real pe Domnul Iisus ca noi să avem viața spirituală adevărată și viața reală. Când am descoperit lucrul acesta, n-am putut să fiu nepăsător. I-am spus și eu lui Dumnezeu, Doamne, și eu Te iubesc pe Tine. Pentru că am descoperit că așa de mult mă iubești Tu pe mine, și eu Te iubesc pe Tine. Și mi-am dat seama, și acum o știam din experiență, că iubirea nu trebuie să fie doar la nivelul declarativ. Te iubesc și îmi văd de drumul meu. Ci iubirea, cu adevărat, iubire, se exprimă în fapte reale, în lucruri concrete, palpabile. Și un verset din Scriptură mi-a venit în minte care spune, dacă mă iubiți, păziți, împliniți, ascultați poruncile mele. Acum i-am răspuns iubirii Tatălui din Cer, da, Doamne, și eu Te iubesc. Și versetul mi-a venit, și dacă mă iubești, atunci păzești, împlinești cuvintele mele. Și am fost pus în fața întrebării pe care un pescar, pe nume Apostolul Petru, le-a pus-o doctorilor în teologie de la Ierusalim, mai marilor preoți, și le-a zis, judecați voi, de cine se cuvine să ascultăm? De oameni sau de Dumnezeu? Această întrebare acum îmi suna în mintea mea, preotule, de cine se cuvine să asculți? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Ascultarea de poruncile Lui înseamnă că îl iubești pe Dumnezeu. Este, de fapt, împlinirea la modul real a ceea ce tu spui cu buzele că îl iubești pe Dumnezeu. Prin ascultare îi arăți că la modul real îl iubești pe Dumnezeu. Și sâmbătă, în prima săptămână de cursuri, în fața acestor realități spirituale pe care eu le studiam acum, pentru prima dată studiind Biblia cu Biblia, că e o mare diferență să studiezi Biblia cu Biblia și să studiezi Biblia cu tradiția, sau Biblia cum spune patriarhul, sau Biblia cum spune papa. Este o mare diferență să nu se bage nimeni când studiezi Biblia, decât numai Duhul lui Dumnezeu care îți descoperă toate lucrurile. Nici papa, nici patriarhul, nici sinodul, nici dogmele, nimeni n-are voie să se bage atunci când tu studiezi Biblia. Și sâmbătă, în prima săptămână de cursuri, în frământarea aceasta care era în mintea mea, în sufletul meu, pentru că am dorit să-i răspund în mod concret iubirii lui Dumnezeu, am făcut următoarea mărturisire acolo în fața tuturor studenților. M-am ridicat în picioare și am zis, pentru că vreau să îi demonstrez lui Dumnezeu că-L iubesc, să-I arăt că-L iubesc. De azi înainte, mă hotărăsc să ascult numai de cuvântul Său, mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ca o expresie a iubirii pe care eu pot arăta Lui, de azi înainte vreau să ascult doar de cuvintele acestea, pentru că dacă mă iubiți, spune Domnul Iisus, împliniți și păziți poruncile mele și numai ale mele. S-au uitat toți la mine și după acest moment am căzut în genunchi. Deja începusem să fiu în așa fel cercetat de cuvânt și de Duhul lui Dumnezeu, încât m-am pus în genunchi, am început să plâng și am zis, dacă este adevărat că tot ce scrie aici se împlinește, vreau să mărturisesc și eu păcatele Lui. Și vreau ca o picătură din sângele care e acolo sus, nu în mâinile mele în potir, ci acolo sus, vreau să mă curățească de orice păcat. Pentru că prin sângele Lui am descoperit că avem intrare slobodă, directă la Tatăl, la tronul de har și de îndurare a Lui Dumnezeu. Și vreau să fac lucrul acesta. Și am căzut în genunchi, am început să îmi plâng păcatele mele, să mi le mărturisesc înaintea Lui Dumnezeu. Și în timp ce mă mărturiseam, cu siguranță că Domnul Iisus în cer i-a arătat Tatălui mâinile. Uite, Tată, sângele de la Golgota, uite-l aici. Curățește-le și pe el, că și el se roagă. Și tu ai promis, Tată, că dacă ne mărturisim, tu ne curățești, tu îi curățești pe oameni de orice păcat. Și la modul real și concret al sufletului meu, am simțit și am trăit ce n-am trăit nici la slujbele mele din parohie, nici la cuvioasa Parascheva pe care o țucam pe la Iași, nici la patriarhie când mergeam pe la patriarhul să fac slujbe, am simțit ce n-am simțit niciodată, pacea pe care o dă Dumnezeu. S-a coborât din cer, în urma mărturisirii mele, că a răspuns că Dumnezeu m-a iertat. S-a pogorât ce nu mi-a dat nici patriarhia, nu mi-a dat nimeni pe acest pământ, nici un sfânt la care m-am rugat, nici chiar Maria, numită Maica Domnului, mi-a dat Dumnezeu, mi-a dat pacea Lui și am trăit la nivelul ființei mele pacea, că nu mai condamna conștiința mea și nu numai atât, dar când am înțeles că sunt iertat de păcatele mele, că prin sângele Lui am iertarea păcatelor, s-a coborât din cerul lui Dumnezeu o altă trăire peste sufletul meu, și anume bucuria iertării. Bucuria că acum sunt împăcat cu Dumnezeu, că nu prin posturi îndelungate, nu prin umblarea în coate și în genunchi, nu pe la cuvioasa, pe la Parascheva când mă duceam la Iași, stăteam câte 16 ore la rând numai ca să o pup pe cuvioasa Parascheva și ca din ea să vină și către mine o sfințenie, să vină o curăție, să vină o putere, să vină ceva deosebit. Și acum, prin mărturisirea păcatelor, am simțit și am trăit, simțind iertarea de care vine de la Dumnezeu, bucuria mântuirii. O bucurie pe care nu mi-a dat-o Biserica Ortodoxă, pe care nu mi-au dat-o credințele tradiționale strămoșești, ci pe care mi-a dat-o numai Dumnezeu. Bucuria care se coboară de la Dumnezeu. Și dintr-o dată am devenit un alt om. Am devenit un alt fel de închinător. Acolo jos în genunchi, ca un răspuns la bucuria pe care o trăiam în sufletul meu, am început așa dintr-o dată să-mi ridic capul și să spun, îți mulțumesc, te binecuvintez, te laud, slavă ție, Doamne, slavă ție. Și nu era de pe buze, ci era ceva din inima mea. Așa ca un șuvoi se revărsa din suflet o cântare și un sentiment și o vorbă de recunoștință și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, o rugăciune de mulțumire și îți mulțumesc, te laud, slavă ție, și mi-a venit să cânt așa o cântare, nu știu ce cântare, era inteligibilă, o cântare pe care nu o cântasem niciodată, dar nu mă puteam opri din a lăuda și a-L preamări pe Dumnezeu pentru ceea ce trăiam și simțeam în sufletul meu. Și de atunci au trecut 9 ani. Și nu mă opresc din această cântare de laudă. Și am devenit un închinător, în duh și în adevăr. nu de pe buze, nu cu ritual, acum cântăm asta, mâine cântăm aia și la tipic, nu după tipic, ci unul care o rugăciune și o cântare care pornea din inima mea. M-am liniștit, soția m-a lăsat în pace, studenții se bucurau, profesorii se bucurau când mi-au văzut acest proces numit metanoia, că a început schimbarea minții mele, că am început să trăiesc în realitatea spirituală pe care o coboară din cer Dumnezeu. Și după ce m-am liniștit, mergând în cameră, soția îmi spune, când am plecat de acasă, ai spus că nu o să ne pocăim. Și acum, ți-am zis, auzi, dragă, m-am pocăit, ai văzut că m-am pocăit? Eu nu m-am pocăit. Adică, am vrut să-i spun de fapt, ai văzut că am trecut de la noi la ortodoxi și am trecut la baptiști? Nu, n-am trecut la baptiști, ci mi-am mărturisit păcatele, am împlinit ceea ce spune aici, că ascultarea face mai mult decât jertfele și fiindcă am ascultat să mă mărturisesc lui și pentru că ascult și cred că prin sângele lui care este cu care s-a înălțat Domnul Iisus avem iertate păcatele, dintr-o dată în sufletul meu, ascultând și împlinind, s-a coborât de la Dumnezeu pacea, s-a coborât bucuria, am început să laud pe Domnul. Eu n-am trecut la un alt cult, ci efectiv am început să împlinesc cuvântul și s-a revărsat împărăția lui Dumnezeu în inima mea. Frații au venit la mine și mi-au zis, surorile, de acum, Domn Părinte, o să aveți o luptă, un război duhovnicesc, că Satana răgnește pentru că n-ar vrea să te piardă. Și am zis, nu nicio problemă, că eu am fost moț în munții Apuseni și nu mi-e frică nici de lupi, nici de urși, așa că dar nu fie mie frică de Satana. Ce e ăla? Era X și zero, am zis. Numai să vină, că nu mi-e frică mie de Satana. Credeam că o să vină Satana așa, la o luptă corp la corp spirituală, că o să aveți lupte, frate, o să aveți lupte, Domn Părinte. Și am crezut că lupte greco-romane o să dăm acolo în institut cu Satana. Dar Satana nu dă lupte greco-romane. M-am culcat și duminică dimineața, când m-am trezit, a început un război spiritual în mintea și în inima mea. Așa ca niște valuri, parcă la modul așa real, cum se ridică, așa au început să se ridice în mintea mea tot felul de întrebări. Oare dacă acum m-am hotărât să ascult mai mult de Dumnezeu și mă voi duce la parohie și le voi spune oamenilor lucrul acesta, oamenii vor vedea că eu vorbesc altfel și îmi vor face reclamație și dacă mă vor da afară din parohie, dacă eu voi predica de acum mai Scriptura și va auzi episcopul, mă va chema la judecată, de ce predici numai Scriptura, ce s-a întâmplat, dacă mă vor da afară din parohie pentru treaba asta, atunci unde vom merge, din ce vom trăi, ce vom face, unde vom locui? Și au început așa lupte la nivelul atât al slujirii mele, cum să slujesc numai cu Biblia, că vor auzi și mă vor da afară din parohie, și apoi la nivel material, să spunem, ce se va întâmpla cu noi dacă ne vor da afară din parohie. Am început să mă rog lui Dumnezeu și să plâng înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, cum se vor rezolva problemele care îmi stau înainte? Atât spirituale, cât și materiale. De la institut s-a spus, haideți să mergem la Biserica Baptistă Haru în Lugoj, fiind duminică dimineața. Ne-am suit pe microbuz și ne-am dus la Biserica Haru. Nu am fost niciodată acolo, nu știam cine sunt păstori, nu-i cunoșteam pe David Nicola, pe Ionel Tuțac, n-auzisem niciodată de oamenii aceștia. Și mă rugam lui Dumnezeu pe mașină, vreo 30 de kilometri de la Surduc până la Lugoj, și spuneam, Doamne, nu știu cine va fi acolo, dar am auzit de la frați că Tu vorbești prin gura oamenilor și în alte feluri. Aș vrea să îmi vorbești și mie în această duminică, să-mi spui cum se vor rezolva problemele care îmi stau înainte, că dacă mă vor da afară, ce se va întâmpla cu noi? Iar ca slujire, dacă eu m-am hotărât să ascult și să le spun la oameni să se mărturisească lui, atunci nu-i mai chem la spovedanii la mine. Dacă eu nu-i mai spovedesc pe oameni, îmi fac oamenii reclamații la episcopie că popa nu ne mai spovedește. Dacă eu am înțeles acum că iertarea păcatelor este prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos și că sângele Lui ne curățește de orice păcat, eu nu mai pot să mă rog pentru sufletele morților. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului, Robnezeu Gheorghe Ion Maria. Nu mai pot să fac slujbele astea. Și erau sărbătorile Paștilor înaintea mea. Era primăvara lui 2003. Nu mai pot să mă mai duc pe la morminte, să dau cădelnița, că acum am descoperit că nu prin slujbe se iartă, ci prin sângele lui Iisus se iartă păcatele. Și îmi vor face reclamații la episcopie, mă bate lumea, că la Paști este sărbătoare mare, toată lumea merge cu mâncare, cu băutură la cimitir și petrece toată ziua lumea acolo în cimitir și să nu se ducă popa. Eu trebuie să mă duc pe la fiecare mormânt să le fac slujbe. O încurc rău de tot dacă nu mă duc. Și trăiam așa un moment dramatic. Cum se vor rezolva problemele acestea? Că eu sunt preot și trebuie să le fac. Dar acum eu am simțit că mărturisirea e la el, că iertarea păcatelor vine, dar nu mai pot să împlinesc lucrurile acestea. Dacă nu mai împlinesc lucrurile acestea, mă vor da afară din parohie, din ce vom trăi și acum lupte spirituale în sufletul meu, în mintea mea. A venit Satana nu cu greco-romane, ci a venit exact cu ceea ce știa el, așa ca să mă facă să dau înapoi. Ajungând la Biserica Harul, pastorul David Nicola deschide Sfânta Scriptură și citește din Epistola către Evrei, capitolul 11, începând de la versetul 32. Și ce voi mai zice despre aceștia? De Samson, de Gedeon, de Barac, de Eftaie, de David, de Samuel, de proroci. Prin credință au biruit împărății. Prin credință au făcut dreptate. Prin credință au închis gurile lăilor. Prin credință și arată acolo prin credință. Apoi, pentru credință au suferit bătăi, batjocuri, lanțuri, închisoare. Au fost tăiați în două cu fierăstrăul, ei de care lumea nu era vrednică, au pribegit în călătorile pământului și apoi, aproximativ o oră, pastorul David Nicola a predicat din textul acesta. Și în timp ce vorbea despre puterea credinței și despre cum trebuie să suferi pentru credința pe care o ai, mi-am ridicat ochii spre cer și am mulțumit lui Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat răspuns la întrebările mele. Cum se vor rezolva problemele care îmi stau înainte, atât cele de ordin preoțesc ale slujirii mele, cât și cele de ordin material? Și răspunsul era, prin credință. Și chiar dacă va fi să suferi, se merită să suferi pentru credință, căci au suferit unii așa au suferit pentru credință. Acum ieșisem de la slujba aceea, de la duminica aceea, întărit. Satana a pierdut lupta. Slavă lui Dumnezeu! De acum nimeni și nimic nu mai putea să mă clintească pentru că știam cum se vor rezolva problemele prin credință. Și dacă sunt un om credincios, se merită chiar să sufăr, să intru și eu în galeria celor care au suferit pentru credință. Și acum când am ieșit afară, ne întorceam înspre Surduc cu microbuzul și în sufletul meu s-a născut o rugăciune și o dorință. Mă uitam la soția mea, ea nu schița niciun gest din cele din care eu deja le schițasem și am început să mă rog și să spun, Doamne, îți mulțumesc că mie mi-ai descoperit adevărul, dar uită-te și la soția mea. Doamne, nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat în familia lui Lot. Lot să iasă afară, să meargă și soția lui, Sara, să rămână în urmă. Eu să vin înspre tine pe calea credinței în Ierusalim și soția mea să rămână în Sodoma. Doamne, uită-te și la soția mea și vorbește-i tu că surorile îi spuneau, Doamna preoteasă, ar fi bine să fii și dumneavoastră cu soțul dumneavoastră, să faceți pasul acesta împreună, uitați, soțul dumneavoastră a înțeles asta. Și soția mea zicea, să mă lăsați în pace, dacă eu n-am înțeles. Când o să mă convingă și pe mine Dumnezeu, atunci o să fac. Nu dumneavoastră, nu primez de la dumneavoastră. Soția le respingea pe surori și mă respingea și pe mine. Și eu îi spuneam, dragă, ar fi bine, uite, eu îți spun că este adevărat ceea ce scrie aici. Auzi, când mă convinge Dumnezeu, atunci o să fac și eu. Dacă tu zici că te-a convins Dumnezeu, să mă convingă și pe mine. Și atunci o să fac lucrul acesta. Și duminica după masa, s-a spus acolo în institut, cine vrea să meargă la biserica de la țară din Susan, de lângă Surduc, la biserică. Și am spus, hai să mergem și noi. Și așa n-avem ce face acum, e duminică după masa în institut, hai să mergem și noi la biserică. Ajungând acolo, un frate polițist din Reșița a început să citească din epistola lui Iacov următoarele cuvinte. Fiți împlinitorii cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce pleacă, uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va strui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și acest polițist, nu de mult era întors la Dumnezeu, a început să încropească el o predică, așa cum pot și ei polițiștii, că prea mult nu pot, dar așa cum putea și el să spună ceva. Și vreau să vă spun dumneavoastră că în timp ce vorbea, cred că nu-i polițist niciunul pe aici, nu? În America. În timp ce vorbea acest frate, polițist, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, exact cum i-a vorbit mie, la nivelul minții și a sufletului meu, a inimii mele, i-a vorbit și soției mele și ca și un arc s-a ridicat de lângă mine. A ridicat mâna și a zis, și eu vreau să închei un legământ cu Domnul. Și eu vreau să intru în legământul Domnului, fiindcă acum am auzit că apostolul Iacov spune, nu numai ascultători, ci și împlinitori. Eu toată săptămâna am ascultat și am studiat ce trebuie să fac. Cu mâna mea am ajuns la anumite concluzii. Și acum am înțeles că Iacov ne spune tuturor, nu doar ascultători, ci și împlinitori. Și eu vreau să mărturisesc lui păcatele. Și eu vreau să intru în legământ cu Domnul. Și eu vreau să îl primesc pe el ca Domnul meu și stăpânul meu. Și a fost o mare bucurie în inimile noastre, a fraților de acolo. Ne-am întors la institut, frații spuneau s-o hotărâ și preoteasa, nu numai popa, și s-au bucurat toți acolo, uite, și doamna preoteasă s-a hotărât. Foarte, o seară deosebită, au fost momente deosebite. Luni am început să continuăm, să studiem cursul. Și un verset pe care îl studiam acum era acesta. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia, vestea bună, la orice făptură. Și oricine va crede ce? Evanghelia. Și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Adică, acum, studiind versetul acesta, l-am văzut într-o altă lumină. Domnul Iisus le spune ucenicilor, mergeți și spuneți-le oameni vestea bună, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, că prin sângele meu au iertarea păcatelor, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Mergeți și spuneți-le că eu am cuvintele vieții veșnice, că eu sunt învierea și viața, că eu sunt calea, adevărul. Și mergeți și spuneți-le vestea bună, tot ce ați auzit de la mine, spuneți-le oamenilor. Și cine va crede această veste bună și se va boteza, va fi mântuit. Acum, pentru prima dată, pentru că acum pentru prima dată înțelesesem eu ce înseamnă vestea bună, am înțeles logica acestui verset, că botezul urmează după ce omul crede. Ce crede vestea bună, că Iisus a făcut asta, că a făcut asta, că... și după ce crede omul vestea bună, după aceea urmează botezul și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va face întocmai, va fi osândit. Așa parcă acest verset m-a lovit așa în frunte, aducându-mi aminte că eu mi-am botezat primele două fetițe, pe Anastasia și pe Teodosia, la vârsta de 6 săptămâni. Când ele nici măcar nu aveau conștiința de sine că există pe acest pământ, dar să știe că există Iisus Hristos, veste bună și toate celelalte. Mi-am dat seama că învățătura mea, însușită la facultate, atât cu spovedania, atât cu iertarea păcatelor, cât și cu botezul, nu se potrivea deloc cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum, pentru prima dată studiind Biblia cu Biblia, am ajuns la concluzie că Biblia nu se poate armoniza cu tradiția de niciun fel, că n-are nici o legătură cu tradiția, că Biblia este o cale și tradiția e altă cale, dar că ele nu pot să stea deloc împreună. La facultate le-am pus împreună, Acum studiind Biblia, cu Biblia, am văzut că ele n-au nicio tangență. Ce au spus Sfinții Părinți la sinoadele ecumenice sau locale și ce a spus Domnul Iisus Hristos. Nu se potrivesc cuvintele Lui cu cuvintele lor. Am trăit o dramă. O dramă în sufletul meu. Să-mi dau seama că tot sistemul teologic pe care s-a clădit viața mea și credința mea până atunci se ruinează, așa precum un joc de cărți cade, așa precum un castel de nisip când vine valul, îl doboară și nu mai vezi nimic din el, așa când s-a pus tradiția care era în mintea mea, în fața cuvântului lui Dumnezeu, toată tradiția și toată învățătura teologică cădea. Pentru că în fața lui Iisus Hristos, toate duhurile cad în leșini. Toate învățăturile nu rezistă decât învățătura Domnului Iisus Hristos. Atunci pătrunși de cuvântul acesta că botezul trebuie făcut la maturitate, că eu n-am botezat cum trebuia să botez și n-am fost eu botezat cum trebuia să fiu botezat, pentru că m-am hotărât să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni, amândoi, eu și soția, dăm buzna în biroul fratelui păstor Gigel Olaru, care este directorul institutului, și spunem așa: noi nu plecăm din locul acesta până ce nu ne vom boteza. Noi vrem de azi înainte să-i arătăm lui Dumnezeu concret că ne-am hotărât să ascultăm de El și vrem să trăim în legământ cu El. Și condiția legământului era aceasta, că ascultarea, dacă mă iubiți, păziți poruncile și ascultarea face mai mult decât jertfele, relația este bazată pe ascultare și ăsta e legământul pe ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele păstor Gigel Olaru a zis: să ne mai gândim, să mai vedem. Și am zis: dumneavoastră puteți să vă gândiți cât vreți. Eu, de când tot citesc Biblia și până să fiu preot, m-am gândit destul. Cum aș putea să intru cu adevărat în relație directă și personală cu Dumnezeu? Doar prin Domnul Iisus Hristos, acceptând tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos și ascultând de tot ce a făcut Domnul Iisus, atunci Tatăl se apropie de noi și noi de Tatăl și suntem una într-o relație de iubire, de părtășie între noi și Dumnezeu. Eu nu plec din locul acesta până ce nu voi împlini de acum înainte cât adevăr voi descoperi, atât împlinesc. Atât pe ziua de azi, mâine altă bucățică din adevăr, mâine pe aia vreau să împlinesc, poi mâine altă bucățică și pe aia vreau să împlinesc, de acum înainte vreau să fiu cu adevărat un împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Și fratele păstor Gigel Olaru, mai târziu după aceea, ne-a mărturisit că s-a rugat, a pus semn înaintea lui Dumnezeu și miercuri, mulțumesc, vezi, știi Scriptura că zice că dacă dă cineva un pahar de apă în numele Lui, și miercuri, în a doua săptămână de cursuri, într-un mod organizat, așa cum e la noi la baptiști, am dezbrăcat haina neagră a preoției. Haină care vine din religia babiloniană. Toți preoții de la Babilon încoace, care au primit învățăturile Babilonului, au purtat haina neagră a preoției babiloniene. Am dezbrăcat haina neagră și am îmbrăcat o altă haină. Haina albă a botezului. Dar problema era că noi nu ne-am dus acolo să se întâmple ceva cu noi. Și nu aveam haine acum de botez. De unde haine? Ne-am dus la bucătari, la bucătărie și am zis: vă rog frumos să-mi dați și nouă niște halate de bucătari. Soția mea a luat halatul de la bucătărie, de la o bucătăreasă. Eu am luat pantalonii de bucătar, o cămașă. Chipiu nu l-am luat, l-am lăsat acolo. Și îmbrăcați în haine de bucătari. Avem fotografii, suntem în haine de bucătari. Îmbrăcați în haine de bucătari. Ne-am dus la Fârdea, lângă Institutul Biblic, la 3 km, în Biserica Baptistă. Și acolo ne-am botezat. Am mărturisit în fața tuturor martorilor văzuți și nevăzuți că sângele lui Iisus ne curățește și astăzi de orice păcat și că haina aceasta albă reprezintă ceea ce s-a întâmplat în sufletul nostru. Albul acesta exterior reprezintă curățirea făcută de sângele Domnului Iisus Hristos. Am mărturisit că prin botez vrem să murim împreună cu Hristos și când ieșim afară din apă vrem să trăim o viață împreună numai cu Domnul Iisus Hristos. Am mărturisit înaintea tuturor că a fost o zi la institut când l-am pus pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, ca Domnul și Stăpânul inimii noastre și am mărturisit că în El am descoperit toate comorile cerului, ale cunoștinței și ale împărăției lui Dumnezeu. Le-am mărturisit că prin jertfa Domnului Iisus Hristos l-am descoperit pe Tatăl, un Dumnezeu plin de dragoste. Cu această bucurie ne-am întors înapoi la parohie. Eu dezbrăcasem haina neagră a preoției, dar acum era deja vinerea florilor. Sâmbătă trebuia să o îmbrac înapoi, mi-am zis, pentru că sâmbăta florilor aveam despovedit. Și nu puteam să spovedesc în civil. Trebuia să îmbrac haina neagră, trebuia să-mi iau patrafirul, să pun patrafirul pe cap și să intru în normalitatea de preot. Dar cum să fac lucrul acesta, că nu mai pot? Doamne, Doamne, dar cum că sunt pus în fața faptului împlinit? Eu am zis una, ieri alaltă, m-am bucurat de tot ce am descoperit și acum stai, că acum a venit realitatea. Până acum a fost visul, s-a împlinit visul și la parohie am intrat din nou în realitate. Dar cum să fac lucrul acesta? Doamne, să le spun la oameni că nu vă mărturisiți mie, mărturisiți-vă lui, lumea vede că este diferit de ceea ce făceam până atunci, îmi face reclamație și de acolo încep toate celelalte. Doamne, cum? Cum să fac? Tu ai spus că prin credință, dar nu știu cum. Cum vine asta? Și vinerea florilor, pe când mă frământam eu și mă pregăteam pentru sâmbăta florilor, pentru spovedanie și apoi duminica florilor și apoi o săptămână întreagă, săptămâna mare până la Paști, apoi săptămâna luminată cu mersul prin cimitir. Doamne, dar astea toate mai sunt câteva ore și urmează să le fac? Ce credeți dumneavoastră? Primim un telefon de la episcopie. Alo, părinte, te-ai întors acasă? Și a răspuns, da, părinte, m-am întors. Unde ai fost tu plecat? Păi am fost în concediu. Unde anume ai fost tu în concediu? Am fost la Institutul Biblic de la Surduc, de lângă Lugoj, să studiem Biblia. Ce ai făcut tu acolo? Păi am studiat Biblia. Vreau să răspund la o întrebare prin da sau nu, fără niciun fel de ocolișuri. Este adevărat că te-ai botezat? Atunci și mintea și inima un pic mi s-au ruplit în loc. Și cum zicem noi ardelenii, nu, acum e acum. Că de-i spun că m-am botezat, imediat mă dă afară din parohie. S-o dus cu popia mea și cu toți colacii mei am terminat-o. Și tocmai era Paștele când erau cei mai mulți colaci. Și o vorbă spune că dacă vrei să mănânci colaci, numai popă să te faci. Așa că toate aveau legătură. Tocmai era momentul acela al Paștelor cu colacii. Dar dacă nu-i voi spune că m-am botezat, mă va da Domnul Iisus Hristos afară din împărăția Lui, fiindcă El spune că dacă se va rușina cineva de numele meu, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu cel din cer. Și am răspuns, da, părinte, m-am botezat și sunt fericit. Mă, tu ai nebunit, mă, tu nu ești fericit. Ba, nu, părinte, sincer vă spun că n-am nebunit, că sunt fericit. Dă-mi-o și pe soția ta la telefon. Adică era, de fapt, nepoata lui. Soția vine din familie de preoți și era tocmai unchiul soției mele. Și a zis, hai că te cheamă unchiul tău să vorbești ceva cu el. Nu știu ce vrea să îți vorbească, dar au zis ca să vii și tu la telefon. Și spune soția, spune-i că eu nu vin la telefon, că eu sunt bucuroasă și sunt fericită. Și nu vreau să strice nimeni bucuria și fericirea care este acum în inima mea. Și a zis, părinte, Oana e bucuroasă și prea fericită. E mai ceva ca patriarhul. Așa o și rămas, slavă Domnului. Și au zis, nebunilor, ați nebunit, vor zăpăci pocăiții de cap, ce vor făcut pocăiții? Ce vă trebuie voi să vă duceți să studiați cu tântălăi ăia? N-ați avut voi doctori în teologie la Sibiu, vă trebuie tântălăii să studiați cu ei. Aflaseră tot că am făcut în mod public, nu botezul. Și oamenii din satul Fârdea au venit la biserică baptistă. Și imediat au spus preotului din sat, uite, un preot s-a pocăit cu preoteasa și preotul imediat a informat episcopia și deja aflaseră. Și în 2 ore au venit la noi acasă, consilierul de la Caransebeș și protopopul de la Oravița, șeful meu direct. Au început discuțiile până pe la 10 și ceva noaptea. Ei spuneau una, eu cu studiul biblic legământ în față. Erau singurele lucruri pe care le știam. Eu încercam să caut cum aș putea să le răspund cu cât știam și eu, numai atâtica. Și Ei mă tot învinuiau că ți-ai părăsit credința, că ți-ai bătut joc de împărtășanie, de legămintele de la hirotonie, de Maica Domnului. Și nu mi-am bătut joc, dar uitați, am găsit o cale mai bună decât calea aceasta, prin Iisus Hristos. Și am experimentat-o și sunt bucuros și sunt fericit. N-am trăit la nicio liturghie ce trăiesc acum, de când m-am mărturisit Domnului Iisus Hristos și ce a coborât El în sufletul meu. Și taci-mă din gură, mă, că te-or cumpărat pocăiții, te-au spălat creierul, tot felul. Eu ziceam una și ei ziceau alta și nu ne înțelegeam deloc când ce vorbeam. Și atunci, pe la ora 10 seara, au zis, afară din casa parohială. Un măr stricale strică și pe celelalte. Afară, în clipa asta, afară, ieșiți afară. Că au văzut că nu dau înapoi, că ce am găsit, am găsit și sunt sigur de lucrul acesta, afară din casa parohială. Și vreau să vă spun dumneavoastră că i-am rugat, vă rugăm frumos, măcar 10 zile să ne dați voie, până vom părăsi. Nu, un trădător nu merită 10 zile. Au mai discutat ei și au zis, hai că vă dăm 3 zile până părăsiți casa parohială. Sâmbăta Florilor, duminică și luni la Florii, afară din casa parohială. Ia dă-te rog hainele de preot, că de acum nu mai slujești, mâine nu mai spovedești, nu mai faci nicio liturghie și acum mi-am dat seama cum Dumnezeu intervenise ca eu să nu mai pot să fac o slujbă care nu era după voia Lui, nu prin altcineva, nu că am dat obiri cu fugiții, ci prin mâna lor mi-au luat patrafirul, mi-au luat cheia de la biserică, mi-au luat gestiunea, mi-au luat ștampila, chitanțierul, tot îmi retrăseseră tot, au pus sigiliu pe biroul parohial, pe biserică, nu mai am voie să slujesc la nici o slujbă. Cum lucrează Dumnezeu. Și eu mă întrebam cu câteva ore înainte, Doamne, va trebui să mă duc la slujbă. Și eu trimis tocmai pe ei să mă oprească, să nu mai mă duc la slujbă. După ce au plecat, am culcat fetițele și soția a început să plângă și să spună, de ce trebuie să părăsim casa parohială? Noi am crezut că totul se va desfășura într-un timp mai îndelungat. N-am crezut așa la o reacție rapidă. Și de ce trebuie să părăsim casa parohială? Ce-am făcut așa rău, se întreba soția mea, decât că am mai făcut un pas spre Dumnezeu? Bine că nu ne-am dus înapoi, ci ne-am dus înainte. Ce-am făcut așa rău? Și i-am zis, asta este, ce să zicem? Hai să ne facem bagajele și să plecăm. Mai era o săptămână până la Paști. Toată lumea se pregătea să taie mielul, să-și pregătească casa, să-și facă curățenie și noi trebuia să plecăm pentru singura vină că ne-am hotărât să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. După ce au plecat, pe la ora 11, pe poarta casei parohiale, intră un polițist. Când am văzut poliția, am zis, Doamne, ori plecat ei, acum mi-a trimis poliția. Știam eu că n-are voie poliția să mă ancheteze, că nu făcusem o faptă de delict penal sau ceva, dar ce căuta polițistul? L-am văzut în poartă, mai era cu încă cineva, se apropie polițistul de mine și spune, pacea Domnului, frate! Aleluia. Și am zis, Doamne, dar ce s-a întâmplat în România? De când m-am pocăit eu, toată poliția s-a pocăit, hai că am văzut eu că unul s-a pocăit, dar încă unul s-a mai pocăit. Și îmi spune, de acum ești fratele nostru. Amen. Și poruncă nouă avem de la Domnul, să ne purtăm sarcinile unii altora și așa vom împlini legea lui Hristos. Frate, am venit în miezul nopții acum, mânat de Duhul lui Dumnezeu. M-am pus să mă culc în așezătul meu, dar parcă visam, parcă îmi spunea cineva în minte, scoală-te, măscula și du-te până la preotul din comuna vecină și întreabă-l dacă are nevoie de ceva. Am crezut că visez. M-am pus din nou să mă culc și iarăși Duhul lui Dumnezeu măscula, du-te și întreabă-l dacă are nevoie de ceva. Și am luat un frate, un pocăit, hai să nu mă duc singur, și am venit cu fratele acesta să te întreb, Domn părinte, dar ce s-a întâmplat? De ce m-a trimis Dumnezeu noaptea asta la voi? Ce s-a întâmplat? Ne vedea că erau luminile aprinse la parohie, noi deja începusem să adunăm lucrurile în saci, în pături, cum puteam să le împachetăm. Ce s-a întâmplat? Păi uite, ne-am pocăit și ne-au dat afară. Și acum Ne-a pus sentința, uite că este sigilul pe parohie, sigilul peste tot și trebuie să părăsim casa parohială. Și mâine dimineață să mă duc să-mi găsesc o mașină mare pentru mobilă și lucruri, o casă undeva să locuiesc provizoriu până mă aranjez mai departe. Și spune, de asta m-a sculat Dumnezeu. De asta m-a sculat, zice Dumnezeu, era uimit. Și-a zis, tu ai nevoie de o mașină mare. Păi acum ies în drum, primul camion care trece, ridic paleta, l-am tras pe dreapta, îți încarci mobila și totul în mașină, așa e în România, imediat te trage pe dreapta și îți încarci mobila și lucrurile, vii la noi acasă, zice, la noi avem spațiu, avem casă, și ai încheiat-o cu ortodoxia. Hai acum, zice, eu ies în drum, până ies eu în drum, voi să ieșiți deja afară și... Nu, stai puțin, că nu așa. Stai să adunăm lucrurile, că aveam 9 stupi de albine, aveam storcătorul de miere, aveam purcei, aveam cățel. Stai că avem gâște, găine, aveam... Eram popă de la țară, nu? Cu gospodărie, cu... Și am mai discutat cu el, cu ei. După o oră și ceva au plecat și au zis, bine, mâine atunci, când ziceți voi pe la amiază, i-am zis, veniți cu o mașină să ne ajutați la mobila, la lucruri și o să plecăm. În noaptea aceea au venit îngerii lui Dumnezeu la noi acasă. Erau luminile aprinse și diaconul Bisericii Baptiste, omul acela îndrăzneț, a văzut că arde lumina la casa parohială și stătea la câteva case de noi. Și au venit și au zis, ce se întâmplă la dumneavoastră, domn părinte? Și am zis, uite, ne dau afară din parohie. Și au venit la noi să ne întărească și să ne spună, cum au venit îngeri la Domnul Iisus pe cruce. Așa au venit la noi și au zis, nu te teme, că Dumnezeu este cu voi, că n-ați făcut infracțiuni, ci v-ați predat inima în mâna lui Dumnezeu. Și dacă sunteți ai lui Dumnezeu, nimeni nu vă va smulge, nu se va împiedica de nicio piatră piciorul vostru. Și vă dați seama cât a însemnat în noaptea aceea să fie lângă noi omul acela să spună, vă ajut și eu la bagaj, mă duc, o chem pe nevastă mea să vă ajutăm. Veniți la noi acasă, nu vă speriați, înainte cu Dumnezeu. Asta e calea cu ceva deosebit. A plecat altul, a venit păstorul din sat și el auzise, nu știu cum, cred că îl sunase acest polițist, băi, du-te, vezi că la tine în parohie, la tine în zona ta s-o pocăi preotul, du-te și stai de vorbă cu el că noaptea asta nu o să doarmă și așa că își face bagajele. Și vă spun, am trăit exact noaptea de Paști pe care au trăit-o evreii când au părăsit Egiptul și s-au dus spre Canaan. N-am avut nimic de mâncare, hainele erau îmbrăcate pe noi, pregătiți cu bagajele, cu toate lucrurile, să părăsim casa parohială la porunca lui Dumnezeu de a ieși din Egipt. Și exact cum au trăit evreii noaptea aceea de sabat, de vinerea spre sâmbătă, când trebuiau să iasă afară din casă, la fel am trăit și noi noaptea de Paști cu adevărat. Adică trecere. Am trecut din moarte la viață, de pe pământ la cer. Din Egipt am ieșit spre țara promisă. Sâmbăta pe la amiază sosește mașină, frați, nu știu, la mobilă și la lucruri, dar sosește episcopul de la Caransebeș împreună cu 7 consilieri. Și episcopul în fața tuturor, nu mai intru acum în amănunte, îmi spune așa, vrei să rămâi preot în continuare? Și am zis, da, vreau să rămân. Că n-am unde să mă duc, i-am zis, mai este o săptămână până la Paști, ce să fac? Dar cum vrei să rămâi? Doar cu Scriptura vreau să rămân. Oh, nu se poate numai cu Scriptura. Să le spun la oameni numai ce scrie în Scriptură și nimic mai mult. Așa rămân. Nu se poate. Fără sfânta noastră tradiție, fără învățăturile părinților bisericii, nu se poate. Și atunci mi-am zis, dacă nu se poate, asta este, plecăm. Dacă vrei să rămâi, rămâi, zice episcopul încă o dată. Dacă vrei să rămâi, din partea mea zice, rămâi la parohie. Dar cu o singură condiție, să te dezici de legământul pe care l-ai făcut. Oh, cum adică să mă dezic de legământul? Cu soția am încheiat un legământ de care n-am voie să mă dezic, nu? Cu biserica am încheiat legământ și eu nu m-am dezis de legământul cu biserica. N-am dat declarații că nu mai vreau cu biserica. Nu, nu. N-am făcut nimic. Și să mă dezic de legământul cu Dumnezeu, cel cu soția se va termina într-o zi, când moartea ne va despărți. Cel cu biserica, la pensie. Când am 65 de ani, s-a încheiat cu biserica, zic ca preot. Dar cu Dumnezeu este un legământ veșnic care te trece din moarte la viață, de pe pământ la cer. Este un legământ care nu se va rupe niciodată. Nu mă dezic, preasfințite, orice mi s-ar întâmpla de legământul pe care l-am încheiat cu Dumnezeu. Dacă nu, atunci toate blestemele bisericii noastre ortodoxe să vină asupra voastră și asupra copiilor voștri. Erau fetițele, una de 3 ani, una de 1 an și jumătate, în fața noastră și spunea, uite, asupra lor, erau așa micuțe, o să vină blestemele bisericii noastre ortodoxe. M-am mirat că preasfințitul la care noi îi sărutam mâinile, acum blesteamă. Că preasfințitul care când începe liturghia spune, binecuvântată este împărăția Tatălui, și cu aceeași gură cu care îl binecuvintează pe tatăl, îl blesteamă pe un preot cu soția lui și pe 2 copii nevinovați. Pentru ce? Nu pentru hoții, nu pentru șmecherii, ci pentru că am făcut un pas mai aproape și mai aproape de Dumnezeu. Am părăsit casa parohială și episcopul ne-a trimis actele de judecată. Preotul Florea Daniel Cristian de la parohiile Sasca Montană, Sasca Română, se face vinovat de apostazia sau lepădarea de credința cea adevărată a bisericii ortodoxe, prin care își pierde mântuirea el și familia sa. Dacă aș fi primit mântuirea, n-aș mai fi căutat-o în Hristos, dacă ar fi dat-o biserica. Apoi se excomunică din biserica ortodoxă, adică nu pot să fiu nici măcar membru simplu, dar nici nu mai vreau să fiu. Apoi se caterisește, adică se depune din treapta preoției și cade sub grea osândă anatema, adică va fi de viu sufletul lui în iad cu dracii. Să merg de viu, sufletul meu să meargă de viu în iad cu dracii. Nu m-am dus cu dracii, am venit pe la dumneavoastră. Pe la frații Domnului Iisus. Vedeți că n-am ajuns în iad. Ei au zis ca să mă duc în iad. Iar soția Laura Oana, profesoară de religie și de engleză, se șterge din dipticele bisericii ortodoxe și cade sub grea osândă a afurisaniei. Semnată astăzi, 19 aprilie 2003, preasfințitul Streza. Vă dați seama de 9 ani ce este în familia noastră. Una anatemizat și o afurisită. Cum trăiesc în aceeași casă. Și am mai făcut și 3 copii de atunci. Ne-am dus la părinții noștri de acasă. Părinții, pentru că erau oameni credincioși, ortodoxi, erau acum, nu mai sunt, ortodoxi. Și au zis, nu vă primim, că preoții ne-au zis că dacă vă primim la noi acasă, voi aveți duhuri în voi și o să fie problemă, nu știu ce, ați intrat în mafie, tot felul de lucruri din acestea. Am stat câteva zile la părinți și o trebuie să plecăm. Ne-am dus la ai soției la Sibiu, nici ai soției nu ne-au primit acasă. Ne-am întors înapoi la Lugoj, la Institutul Biblic, fiind sesiune, cred că atunci ne-am întâlnit, nu? Și ne-am dus la institut, am stat 2 săptămâni la sesiune, s-au încheiat cele 2 săptămâni, toți studenții au plecat acasă, dar noi n-aveam unde să plecăm. Fratele Gigel, Olaru, ne-a luat la el acasă. Am stat 1 săptămână, urma să stăm 2-a săptămână, dar ne-am zis noi doi, vorbeam în cameră, cât putem să stăm la omul ăsta? Hai că el, nu zici ca să stăm, dar nu poți să stai la infinit, nu? Totuși, nu poți să stai. Și fratele Ionel Tuțac, întâlnindu-mă în Lugoj, a zis, nu vrei să vii vineri seara la noi la biserică, să ai mărturisirea la noi la Harul. Mergând, fratele Gigel îmi spune, frate Cristi, uite, îți spun ceva, după ce termin mărturisirea ta, fă un apel în biserică. Că eu știu frați care au apartamente și case de închiriat, spune că vrei să închiriezi, că biserica o să te susțină o vreme până te pui tu pe picioare, și decât să căutăm prin ziare sau pe la alții, de ce să dăm banii la alții, să-i dăm la frații noștri, că știu, sigur că știu că au de închiriat. Spun la sfârșit lucrul acesta și toți frații care aveau case și apartamente au trecut pe lângă mine ca și cum nu m-ar fi auzit, nu m-ar fi văzut în fața lor. Niciunul nu a venit la mine. Acum suntem frați, dăm mâna pe la biserică. Dar când n-aveam unde să stăm, niciunul nu a venit. S-o fi gândit, de unde are popa asta să dea 9 bani de chirie. Dar în holul bisericii, când toți aproape au plecat, am mai rămas cu păstorii de povești, vine o soră săracă la noi. Haideți că vreau să vă spun ceva. Mă ia deoparte și îmi spune, eu am o casă la țară, bătrânească, nu mai locuiește nimeni acolo. Eu stau în oraș, cu 3 copii, sunt părăsită și de bărbat, zice, n-am făcut ceva deosebit pentru Dumnezeu. Am cântat în cor, în orchestră, cum ați făcut dumneavoastră, zăzați totul. Dacă n-aveți unde să locuiți, haideți acolo să vedeți casa de la țară și eu vă las să locuiți acolo. Nu-mi trebuie chirie, nu-mi trebuie nimic, vreau să fac și eu ceva pentru Dumnezeu. Ne-am dus, era, cred că, cea mai amărâtă casă din sat. Când am pus mâna pe poartă, poarta s-a dus în jos, era poarta de aia bănățeană, de aia mare. Geamurile sparte, nu mai locuise nimeni pe acolo și soția mi-a zis, nu putem să stăm aici. Și a zis, dar cât ne costă chiria? V-am zis că nu vă costă nimic. Păi dacă nu ne costă nimic, atunci stăm aici. Era primăvară spre vară, căldură afară, am zis, stăm aici. Și astăzi, casa aceea este casa noastră, primită în numele Domnului Iisus Hristos. Nu de la cei bogați, ci de la femeia aceea din Evanghelie care l-a impresionat și pe Domnul Iisus. Femeia aceea cu 2 bănuți, care l-a impresionat pe Domnul Iisus într-un mod deosebit încât a trebuit să spună ceva. Așa s-a întâmplat și acum. Nu de la bogații bisericii din Lugoj, de harul din Lugoj, nu de la bogații aceia, ci de la săraca bisericii, care avea doar 2 bănuți în traistă, i-a dat totul, a dat totul pentru Dumnezeu și prin aceasta s-a împlinit cuvântul Domnului Iisus care a spus, căci dacă va lăsa cineva pentru numele meu, părinți, frați, surori, case, hol de țari, în lumea aceasta îi voi da însutit, alături de suferințe, iar dincolo viață veșnică. Astfel, oamenii mi-au luat cele 2 parohii, mi le-au luat. Dumnezeu mi-a dat toată România să fie parohia mea. Îmi iau Biblia, mă dau jos în gară la Craiova, mă dau la Târgu Jiu, unde vreau, la Hunedoara, la Hațeg, la Satul Mare, la Cluj, la Iași, la Suceava și le spun la oameni că există o altă cale decât cea ortodoxă, calea deschisă de trupul Domnului Iisus Hristos. Dacă atunci aveam doar 2 copii, acum, pentru că blestemele s-au transformat în binecuvântare, avem 5 copii. Dacă atunci părinții erau în urma noastră, i-am lăsat în urmă, acum și ai mei și ai soției sunt pe calea credinței. Aleluia! Și frați, aleluia! Și surorile, și neamuri, și a intrat mântuirea neamul nostru. Dacă mi-am lăsat colegii preoți în urmă, până acum am ajutat 5 preoți să vină la credință. Și dacă atunci nu aveam o slujbă, acum am o slujbă încât n-am timp să mai stau pe acasă, să spunem așa, cât sunt de solicitat, pentru ca să-L vestesc pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu. Căci comuniștii n-au avut dreptate că nu există Dumnezeu. N-au avut dreptate. Dar nici tradiția nu are dreptate în ceea ce spune ea. Ci dreptate are numai Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu care a străbătut miile de ani și despre care Domnul Iisus a spus căci cerul și pământul vor trece, dar Biblia aceasta, cuvintele acestea, nu vor trece niciodată. Am înființat Asociația Preoților Convertiți din România. Suntem peste 20 de preoți convertiți și lucrăm și misionăm pentru ca să-i aducem pe români de la întuneric la lumină, de la tradiții și obiceiuri la cuvântul lui Dumnezeu. Am început o activitate publicistică de a edita reviste și DVD-uri cu mărturia mea. Aici sunt eu îmbrăcat în preot, aici. Și aici este soția. Vedeți ce batic avea. Acum nu mai are, că s-a luat după surori. S-a luat așa o bentiță acum. Când era preoteasă, uitați așa batic avea. În fine, acum știu că nu stă nimic în batic, dar așa, știți dumneavoastră despre ce e vorba. Mărturia preotului Iosif Trifa, de la Sibiu, care a înființat mișcarea Oastea Domnului, scrisă de Traian Dorz, această mărturie. Mărturia preotului Dumitru Cornilescu, care cred că cunoașteți multe despre el, a tradus Biblia, scrisă de mâna lui este aceasta. Cum m-am întors la Dumnezeu și cum am spus și altora, că cine se întoarce trebuie să spună și altora. Nu le-am acum la mine toate. Mărturia lui Teodor Popescu, a lui Mihai Beloiu, Ion Aninoiu, David Panaitescu, Emil Constantinescu. Apropo, aveți aici la sacramentul un preot, un pastor Doru Aninoiu. este nepotul unui preot care s-a convertit în perioada interbelică, Iona Ninoiu de la Târgu Jiu, coleg cu Dumitru Cornilescu și cu Tudor Popescu, care au înființat Biserica Evanghelică Română, singura biserică evanghelică înființată pe teritoriul țării noastre, pornită din preoți convertiți, din preoți ortodoxi. Apoi, mărturii ale altor preoți. John Wycliffe, care la anul 1300 a predicat că Biblia se tălmăcește singură și l-a înfruntat pe Papa. John Wesley, John Hus, Savonarola, John Smith, preot anglican, care a înființat cultul baptist. Știți că cultul baptist este înființat de un coleg de-al meu, da? De preotul anglican, care și-a desființat biserica lui, unde slujea, a zis, de azi înainte, cine vrea să vină la biserica asta, vine doar bazat pe Biblie, prin credința în Domnul Iisus și pe botezul la maturitate. Și așa s-a înființat prima biserică baptistă la anul 1609 în Olanda, la Amsterdam. Și de către un preot convertit. Apoi mărturii, am acasă peste 100 de mărturii pe care vreau să le public, editez ziarul numit Reforma Spirituală și mă rog lui Dumnezeu ca toți preoții din România să se convertească, să-i atingă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că salvarea poporului nostru român nu va veni de la politicieni niciodată, de la economiștii corupți niciodată, ci salvarea ne va veni doar de la Dumnezeu. Amin. Și dacă preoții se vor întoarce la Dumnezeu și vor primi lumina din Scripturi, ca și călăuzitori ai poporului, îi vor întoarce și pe alții la Dumnezeu. Și doar atunci Dumnezeu va da un prezent binecuvântat României, ne va da un viitor și o nădejde. S-a făcut revoluție în România și s-a început cu politica, cu economia să se schimbe, dar primul punct cu care ar fi trebuit să se înceapă ar fi fost Dumnezeu. Ar fi fost reforma spirituală și apoi reforma politică, economică, socială, administrativă și celelalte. România a început greșit. A început să pună acoperișul, uitând că fundația acestei democrații de tip american a fost pusă de Scriptură. Fundația democrației și economiei americane, nu zic asta din ziua de azi, aia de la început, a fost pusă pe Scriptură. Și eu ca unul care vin din estul Europei și de astăzi la fel, dar ca unul care cunosc bine mentalitatea și cultura și, sau incultura noastră, ca unul care cunosc acestea, eu imediat văd aici în America anumite lucruri care se bazează pe Scripturi. De exemplu, m-am întrebat, cum de stau toate economiile acestea împreună? Adică toți oamenii care au business-uri pot să trăiască împreună, să colaboreze, să meargă mai departe. La noi, pe toate le ținea împreună comunismul, economia centralizată. Aici nu-i centralizat nimic și stau împreună. Și am dedus că stau împreună, că au încredere unul în celălalt. Dacă ți-ai călcat cuvântul, nu mai stai în business împreună. Oh, dar de unde vine învățătura asta să ții cuvântul? Din Scripturi. De unde are neamțul cuvântul punctualitatea? Daul tău să fie da și nu să fie nu. De unde vine? Din Scripturi. Eu imediat observ că aici societatea aceasta este bazată, are reflexele cuvântului lui Dumnezeu. Și doar aceasta poate să salveze România, Scriptura și întoarcerea preoților cu fața la Dumnezeu. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru preoți să se pocăiască. Iar pentru noi, Asociația Preoților, să putem să publicăm mii și mii și zeci de mii de reviste, de DVD-uri, să ajungă în toată țara, să putem să le dăm la oameni, poftim și tu, poftim, citește, poftim, citește, ca să se întâmple metanoia, să se schimbe românul la minte. Că după ce se schimbă mintea, se schimbă toate celelalte lucruri. Până acum am editat 37.500 de astfel de reviste, 40.000 de DVD-uri, două ediții de ziare, care în fiecare două săptămâni apar câte 1.000 de bucăți. Nu am la mine decât vreo câteva, vreau să vi le dau dumneavoastră, însă, dacă îmi dați adrese de e-mail, eu toate vi le pot trimite electronic. Vi le trimit pe e-mailul dumneavoastră și dumneavoastră vreau să le coborâți de pe internet, pe hârtie sau pe CD-ul, să le dați la prieteni, la colegi, ca Dumnezeu să mântuiască poporul nostru român. Amin.